Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme piatok 20. marec roku 2026 a dnes meniny oslavujú Víťazoslav a Klaudius. Všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1923 sa v tento deň narodil v Svetom Jure pri Bratislave režisér, výtvarník, karikaturista, animátor Viktor Kubal, člen Slovenskej únie karikaturistov, ktorý bol zakladajúcou osobnosťou slovenského animovaného filmu. No a v tento deň o rok neskôr, v roku 1924 sa narodil v Staškove divadelný a filmový herec Jozef Kroner, ktorý v polovici 60. rokov 20. storočia získal aj medzinárodné uznanie za stvárnenie postavy Tóna Brdka vo filme Jána Kádara a Elmara Klosa Obchod na Korze. Čo sa bude diať? Dnes bude pokračovať rokovanie parlamentu, hlasovať sa nebude, však je piatok, predstavia opatrenia na ochranu detí pred drogami a takisto budeme teda hovoriť o tom, čo sa udialo včera v Bruseli. Robert Fico hovorí, že aj po včerajšom rokovaní na samite EÚ zostáva 90 miliardová pôžička Ukrajine zablokovaná. Slovensko ani Maďarsko nepodporili závery samitu k Ukrajine, tie odsúhlasilo len zvyšných 25 členských štátov. Ani v otázke prerušenia dodávok ropovodom Družba nenastal podľa slovenského premiéra žiaden posun. Fico kritizoval, že európska múmia nedonútila ukrajinského prezidenta Zelenského umožniť inšpekciu Družby ani obnoviť dodávky ropy z Ruska. Ukrajine hrozil ďalšími odvetnými krokmi, okrem zastavenia dodávok núdzovej elektriny, čo už Slovensko ale urobilo. Zahraničná politika Slovenska sa riadi podľa Kremľa, tvrdí Ivan, nikdy vám to nezabudnem, Korčok, v reakcii na blokovanie pôžičky Ukrajine. Opäť sme ako poslušní žiaci pridali sa Orbánovi, kritizuje člen predsedníctva progresívneho Slovenska. Pripomína, že v záveroch samitu nie je zmienka o ropovode Družba, čo žiadal Robert Fico. Fico naplňa svoje slová a chce prevziať štafetu od Orbána, ktorému hrozí porážka vo voľbách. Preto potreboval v Bruseli ukázať, že stojí na strane Viktora Orbána, dodal Korčok, na ktorej strane, ale stojí Korčok, to sme sa nedozvedeli. Vyššia cena nafty pre cudzincov sa začne uplatňovať od pondelka. Ministerstvo financií ju stanovilo na euro 82 centov za liter. Dovtedy si ešte budú čerpacie stanice určovať ceny tak ako obvykle. Podľa uznesenia vlády cenu pre autá so zahraničnými poznávacími značkami stanovuje ministerstvo ako priemer cien nafty v Rakúsku, Česku a Poľsku, kde je toto palivo drahšie ako na Slovensku. Opozičné strany KDH, PS a SAS chcú zvolať mimoriadny parlamentný výbor o cenách palív. Poslanec Rastislav Krátky z KDH kritizoval, že pri obmedzovaní tankovania nafty vláda nemyslela na dopravcov či stavebníctvo. Parlamentné výbory už opozícia zvolala viackrát. Koalícia sa na nich väčšinou nezúčastní a tak sa schôdzenie ani nezačnú. Tentokrát chcú na hospodársky výbor opozičné strany zavolať ministerku hospodárstva Denisu Sakovú a zástupcu štátnych hmotných rezerv. Okolo misie Európskej komisie, ktorá má na Ukrajine preskúmať stav ropovodu Družba, panuje zmetok, píše portál Politico. Delegácia Európskej múmie dorazila v stredu do Kyjeva, no stále nie je jasné, či má súhlas ukrajinskej strany. Poškodená časť v mestečku Brody je vzdialená niekoľko hodín od hlavného mesta. Nie je jasné, kedy a či vôbec Európska delegácia získa povolenie. Hovorca Európskej komisie neodpovedal na otázky o detailoch návštevy. Ukrajinská strana zase tvrdí, že o načasovaní misie nemá informácie. Hlas bude navrhovať zmrazenie paušálnych náhrad členom vlády, povedal v parlamente počas hodiny otázok minister školstva Tomáš Drucker. Zvýšenie náhrad, ktoré tvoria väčšiu časť platov ministrov, kritizovala opozícia. Paušálne náhrady ministrov sú naviazané na priemernú hrubú mzdu, ktorá rastie. Vláda Roberta Fica si to schválila po svojom nástupe a obišla tak pravidlá dlhovej brzdy. Tá stanovuje zmrazenie platov, ak verejný dlh prekročí vymedzenú úroveň. A keď sme už pri nafte, benzíne a rope, Ivan Mikloš, áno ten Ivan Mikloš, je od roku 2016 členom dozornej rady MOLu. Vedeli ste? A nie. I keď verejne kritizuje dovoz ruskej ropy, nevidím rozpor vo svojich postojoch, ktoré sú jednoznačne protiruské a proukrajinské, hovorí. Priznáva, že zvažoval, že by sa členstva v rade vzdal. To už si mal teda spraviť dávno. Študenti zvolávajú na budúci týždeň protesty. Zhromaždenia sa budú konať v stredu o 18.00 v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Bratislave. Organizátori varujú pred normalizáciou a ťahaním Slovenska do sféry vplyvu Ruska. Iniciatívne iniciátormi protestov sú platformy Študentský protest, Študentstvo za otvorenú kultúru a Študentská klubovňa v Žiline. Podľa nich na Slovensku sledujeme pokus o kradmú normalizáciu. Viete vy vôbec, čo je to normalizácia, chlapci a dievčence? Spoločnosti prostredníctvom štátnej moci. Už rok a pol pred voľbami vláda uvažuje o rušení možnosti korešpondenčnej voľby. STVR sa vyhráža prepustením zamestnancov a zamestkaním, ktorí nechcú, aby sa z verejnoprávnej televízie a rozhlasu stal nástroj vlády na politický boj. Premiér zatiaľ za zatvorenými dverami kampaňuje na školách so študentami, ale verejnej diskusii sa vyhýba, píšu študenti. Ej, budete prekvapení, keď... nehajme to. Hromadné prepúšťanie pri Galante, to sme v liberálnom okienku, podľa poslankyne progresívneho Slovenska Simony Petrík-Ovej ohlásila Jasplasty. Píše portál BOOM.sk. Ohlásené prepúšťanie vyše 200 ľudí u dodávateľa Samsungu už skôr potvrdil úrad práce, no názov firmy nezverejnil. A kde ste boli, milí progresívci, keď na hubu padali podniky, zatvárali sa reštaurácie v čase hrôzovlády 2023? Kde ste boli? Čo ste boli na home office? Prečo ste vtedy nekričali moralisti? Čo? Eurordor, Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku tak či onak, avizuje Ursula von der Pfizer po samite. Viktorovi Orbánovi európski lídri odkázali, že poškodzuje povesť únie ako celku a že ju nikto nemôže vydierať. Pri blokáde pomoci sa k maďarskému premiérovi pridal aj Robert Fico. Orbán blokuje schválenie pôžičky, kým poškodeným ropovodom družba nezačne prúdiť ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Predseda Európskej rady Antóniu Košta už počas samitu označil Orbánovo správanie za nepriateľné. Podľa nemeckého kancelára ríšskeho Friedricha Merca porušuje jeden zo základných princípov spolupráce a narúša loajalitu medzi členskými štátmi. Akú loajalitu? Loajalitu k čomu, môj zlatý? Diskusia bola tvrdá a drsná, ale Viktor stále neustúpil, uviedol po samite zdroj agentúry Reuters. Ďalší dodal, že všetci sú na Orbána čoraz viac naštvaní. Pôžička by umožnila Ukrajine financovať chod štátu a ďalšiu obranu pred pokračujúcou ruskou agresiou. Kyjev potrebuje peniaze najneskôr v apríli, inak sa zrejme ocitne vo vážnych finančných problémoch. Aké prekvapivé. Ale financujte ďalej. Slovensko a Maďarsko teda podľa očakávaní nepodporili 90 miliardovú pôžičku Ukrajine. Zvyšných 25 krajín v záverečnom vyhlásení uviedlo, že prvú časť úveru chcú uvoľniť začiatkom apríla. A bez súhlasu Bratislavy a Budapešti to ale možné nie je. Viacerí diplomati potvrdili médiám, že maďarského premiéra Orbána sa nepodarilo presvedčiť. Pôžička je pre Ukrajinu kľúčová, povedal Zelenský lídrom Európskej únie. 90 miliárd eur, ktorých vyplatenie blokuje Slovensko a Maďarsko, môže podľa ukrajinského prezidenta zachrániť životy. Avizoval tiež, že čoskoro by mohli pokračovať rokovania s Ruskom. Aké životy by mohli zachrániť tých chlapov, ktorých lovíte na uliciach a posielate ich na front? Tých? Možno. V posledných dňoch sme z americkej strany dostali signály, že rozhovory by mohli pokračovať čoskoro. Ale s akým postojom tentokrát príde ruská strana? Pýta sa Zelenský cez videohovor. Záleží na nás všetkých spoločne, aby sme sa uistili, že Rusi neprídu s pocitom, že ich pozícia sa výrazne posilnila, dodal Zelenský. Neviem, ale Rusi sú konzistentní vo svojich vyjadreniach. Čo ty očakávaš? Ukrajina je pripravená znovu otvoriť citlivú diskusiu o tzv. Reparačnej pôžičke, uviedol ukrajinský minister financií Marčenko na Euronews. Tento návrh mal umožniť využiť približne 210 miliárd eur zo zmrazených aktív Ruskej centrálnej banky na bezúročný úver pre Ukrajinu. Plán však v decembri stroskotal, keď sa proti nemu postavilo Belgicko ako hlavný správca týchto aktív. Marčenko zdôraznil, že reparácie považuje za najlepšie možný signál podpory. No však treba si ešte nakradnúť, čo prav 210 miliárd, to je celkom pekná ríža. Rusko by podľa neho malo niesť zodpovednosť za škody spôsobené na Ukrajine. Zároveň verí, že Maďarsko svoje veto skôr či neskôr zruší, aby mohla Ukrajina začať čerpať prostriedky už na jar. Ursula von der Pfizerová pripustila modernizáciu emisných povoleniek, ktoré podľa nej inak fungujú. Eurokomisia sa chce zamerať na oblasti, ktoré určujú ceny elektriky, náklady na výrobu, poplatky na siete a prenosovú sústavu, dane, odvody a náklady na emisné kvóty. Predsedníčka Európskej komisie vyzvala členské štáty, aby využili existujúce pravidlá únie na zníženie daní a pružnejšie uplatňovali pravidlá štátnej pomoci s cieľom podporiť podniky a domácnosti. Komisia podľa nej predstaví legislatívny návrh návrh zníženia poplatkov za siete pre citlivé odvetvia a bude spolupracovať na vytvorení národných schém, ktoré by zmiernili tlak na ceny. Vzhľadom na nárast cien energií je podľa Pfizerovej potrebné prijať dočasné a cielené opatrenia. Lídri Európskej únie na samite diskutovali aj o migrácii. Európa je podľa Pfizerovej pripravená zabrániť opakovaniu krízy z roku 15. Keď rokujeme spoločne, sme silnejší, uviedla a zdôraznila úlohu migračného azylového aktu, ktorý nadobudne platnosť 12. júna 26, má viesť k lepšiemu zvládnutiu migrácie, účinnejším kontrolám a rýchlejšiemu vracaniu ľudí do vlasti. Medzinárodná energetická agentúra reaguje na prudký rast cien energií, ktorý súvisí s konfliktom USA a Izraela s Iránom a prichádza s konkrétnymi odporúčaniami pre vlády aj domácnosti. Takže, milé deti, pekne si posadajte, teraz vám poviem, ako sa to bude robiť. Podľa agentúry by mohli ľudia pomôcť zmierniť tlak na ceny napríklad tým, že budú viac pracovať z domu, obmedzia leteckú dopravu alebo znížia rýchlosť na diaľniciach. Cieľom týchto krokov je znížiť spotrebu ropy a tým aj dosah energetickej krízy na ekonomiku a infláciu, ktorá podľa dostupných údajov rastie naprieč svetom. Agentúra zároveň pripomína, že už pristúpila k rekordnému uvoľňovaniu strategických zásob ropy, aby stabilizovala trh. Výkonný riaditeľ Faith Birrell zdôraznil, že ide o kombináciu diplomatických krokov aj praktických opatrení na strane dopytu. Tie majú pomôcť spotrebiteľom zvládnuť aktuálnu situáciu, ktorá je dôsledkom geopolitického napätia a narušenia dodávok energie. Maďarsko vyhostilo troch Ukrajincov, ktorí podľa Viktora Orbána ohrozovali jeho rodinu. Jeden z nich v internetovej relácii povedal, že Orbán by si mal dávať pozor na svoje deti a vnúčatá. Maďarský premiér následne vytvoril videá, v ktorých sa odvoláva na ukrajinskú hrozbu. Spojené štáty zmiernili sankcie voči Bielorusku, za čo Minsk prepustí 250 väzňov. Americký splnomocnenec Kohl okrem toho naznačil, že vodca Alexander Lukašenko by mohol čoskoro navštíviť Spojené štáty americké. Podľa neho na základe dohody už nečelia sankciám tri firmy vyrábajúce potaž. Zmiernené budú aj voči celému bieloruskému finančnému sektoru. Lídri Európskej únie odmietli Trumpovú výzvu na riešenie Hormuzského prielivu. Zároveň vyzvali na zastavenie útokov na energetické zariadenia v iránskej vojne, ktorých eskalácia výrazne zdvíha ceny ropy a plynu. Jednou z diskutovaných možností, ako by Únia mohla pomôcť so zabezpečením prielivu, bolo rozšírenie mandátu jej námornej misie Aspides do Hormuzského prielivu. Operácia pôvodne vznikla ako reakcia na útoky jemenských povstalcov na lodnú dopravu v Červenom mori. Návrh však už v pondelok jednoznačne odmietli ministri zahraničných vecí členských štátov Bruseli. Nikto nechce aktívne vstupovať do vojny, uviedla po stretnutí šéfka diplomacie Únie Kaja Kallasová. Lídri Európskej únie sa namiesto toho priklonili k posilneniu misií Aspides a Atalanta, ale však bez rozšírenia pôsobnosti na Hormuzský prieliv. No a aktuálne Izrael spustil novú vlnu úderov na Teherán. Cieľom je podľa armády infraštruktúra úradov. Irán predtým vyslal na Izrael balistické rakety. Výbuchy sa ozývali aj nad Jeruzalemom. Nie sú hlásené žiadne obete. Podľa polície vznikli materiálne škody na viacerých miestach. Podľa médií úlomok rakety zasiahol mesto Haifa a školu na jeho predmestí. Irán zaútočil niekoľko hodín po tlačovke izraelského premiéra Netanyahua, ktorý vyhlásil, že Teherán je zdecimovaný a už nemá kapacitu na výrobu balistických rakiet. Jedine, že by to bolo inak. V pohotovosti boli aj systémy protivzdušnej obrany Spojených arabských emirátov, Kuvajtu či Saudskej Arábie. Bahrajn oznámil, že šrapnel z iránskej strely spôsobil požiar skladu, ktorý sa podarilo dostať pod kontrolu a nevyžiadal si zranenia. Iránske revolučné gardy uviedli, že cielili na ozbrojené sily USA na leteckej základni As-Zafra, ako aj na miesta v Izraeli. No a revolučné gardy odmietajú, že Irán už nie je schopný vyrábať rakety, ako tvrdí izraelský premiér. Generál Ali Mohamed Najni zároveň deklaroval úmysel pokračovať vo vojne proti Izraelu a USA. Netanyahu vyhlásil, že Irán po takmer troch týždňoch vojny už nie je schopný obohacovať urán ani vyrábať balistické rakety. Teherán je podľa neho slabší ako kedykoľvek predtým. Rakety vyrábame aj za vojnových podmienok a s ich zásobovaním nie sú žiadne väčšie problémy, reagovali iránske gardy. Iránski poslanci navrhujú spoplatniť plavbu cez Hormuzský prieliv. Uviedli, že podmienky prepravy sa už nevrátia do stavu pred začiatkom vojny. Teherán v uplynulých dňoch povolil prechod cez prieliv iba niektorým lodiam z krajín, ktoré považujú za priateľské. Plavba cez kľúčový prieliv sa od začiatku vojny takmer úplne zastavila a niekoľko svojich útokov iránske sily odôvodnili tým, že lode nerešpektovali varovania pred plavbou. Aj predseda parlamentu vyhlásil, že námorná doprava sa nevráti do stavu spred vojny. Spojené štáty a Trump. Donald Trump vyhlásil, že neplánuje vyslať do Iránu americké jednotky. Americký prezident takisto tvrdí, že iránske vedenie bolo zničené a že tamojší vojaci dezertujú. Spojené štáty a Izrael letecky zaútočili na Irán koncom februára. Keby som to mal v úmysle, vám by som to rozhodne nepovedal, ale žiadne jednotky tam posielať nebudem, povedal Trump novinárom. No, Pentagon ale podľa zdrojov Wall Street Journal posiela na vyčistenie Hormuzského prielivu námornú pechotu. 2200 mariňákov sa už presúva do regiónu z Japonska. Ich príchod sa očakáva približne o týždeň. Spojené štáty by ich mohli využiť na obsadenie ostrovov pod kontrolou Iránu a potom ich použiť ako vyjednávaciu páku na znovu otvorenie prielivu. Ale na toto všetko treba prachy. Pentagon potrebuje na vojnu s Iránom dodatočných 200 miliárd dolárov. Ďalšie zdroje však budú musieť ešte schváliť v kongrese, kde sa očakáva vlna odporu. Republikáni naznačili podporu pripravenej žiadosti, no zatiaľ sa nezaviazali ku konkrétnej stratégii. Ani nenašli jasnú cestu, ako prekonať hranicu 60 hlasov v Senáte. 200 miliárd dolárov. No a Zelenský prehltá na prázdno. Americký minister obrany Hexet označil európskych spojencov za nevďačných a vyzval ich, aby Donaldovi Trumpovi poďakovali za odvahu urobiť svet slobodným. Zopakoval, že práve Trump zabránil pokusu o vývoj jadrovej bomby, čím narážal na Irán. Hexet odmieta, že by vojna v Iráne dospela do podoby, ako sa to stalo v Afganistane alebo Iraku. Ciele Spojených štátov sa podľa neho nezmenili a naďalej je nimi zničiť iránsky raketový arzenál a zabezpečiť, aby Teherán nikdy nevyvinul jadrovú zbraň. Šéfka amerických tajných služieb, ale Gabbardová, pritom v stredu oznámila, že schopnosť Iránu obohacovať urán a tým vyvinúť jadrovú bombu bola zničená v lani pri amerických útokoch na jadrové zariadenia. Ciele Spojených štátov a Izraela v Iráne nie sú rovnaké, opäť uviedla šéfka amerických tajných služieb. Izrael sa podľa Tulsi Gabbard sústredil na likvidáciu iránskeho vedenia, Spojené štáty na výrobné kapacity, zariadenie na odpaľovanie rakiet a iránske námorníctvo. Gabbardová vystúpila pred výborom snemovne reprezentantov pre spravodajské služby. Irán medzi tým vyhlásil, že v prípade ďalších útokov na energetickú infraštruktúru nebude zdržanlivý ako doteraz. Izrael v stredu zaútočil na iránsku oblasť na ťažbu plynu. Teherán v odvete zasiahol v Katare najväčšie zariadenie na skvapalnený zemný plyn na svete. Izraelský premiér Netanyahu tvrdí, že po približne 20 dňoch amerických a izraelských vzdušných útokov Irán prakticky prišiel o schopnosť obohacovať urán aj vyrábať rakety. Podľa jeho slov je iránsky raketový a dronový arzenál výrazne oslabený a prebieha ničenie výrobných kapacít. K týmto tvrdeniam však neposkytol konkrétne dôkazy. Konflikt sa vyhrotil po zlyhaní rokovaní, keď USA a Izrael koncom februára zaútočili na Irán, ktorý reagoval raketovými útokmi a obmedzil dopravu cez prieliv. Odmietol tiež tvrdenia, že by Izrael zatiahol USA do konfliktu, pričom zdôraznil autonómiu rozhodovania amerického prezidenta. Niekto to však vidí inak. Ománsky minister zahraničných vecí kritizoval Spojené štáty za ich postup voči Iránu. Tvrdí, že Washington stratil kontrolu nad vlastnou zahraničnou politikou. Podľa jeho komentára pre Economist boli USA a Irán tesne pred dosiahnutím dohody, no situáciu zásadne zmenili spoločné americko-izraelské útoky z 28. februára, ktoré prišli len niekoľko hodín po kľúčových rokovaniach. Tento krok označil za šok, ale nie prekvapenie. Toto nie je americká vojna a neexistuje žiaden pravdepodobný scenár, v ktorom by Izrael a Amerika dosiahli to, čo od nej očakávajú, podotkol politik. Pokračoval, že izraelské vedenie zrejme presvedčilo Ameriku, že Irán bol sankciami, vnútornými rozkolmi a americko-izraelskými bombardovaním jeho jadrových zariadení v júni minulého roka natoľko oslabený, že po úvodnom útoku a zavraždení najvyššieho vodcu by rýchlo nasledovala bezpodmienečná kapitulácia. Badr al-Busaidi poznamenal, že dosiahnutie tohto cieľa by si vyžadovalo dlhú vojenskú kampaň a pravdepodobne aj nasadenie amerických pozemných síl. Takýto scenár podľa neho odmieta nielen americká vláda, ale aj verejnosť. No a Donald Trump pred japonskou premiérkou žartoval o útoku na Pearl Harbor. Na otázku, prečo nepovedal spojencom o útoku na Irán, reagoval: chceli sme prekvapenie. A kde sa A kto sa vyzná v prekvapeniach lepšie než Japonsko? Prečo ste mi nepovedali, že idete zaútočiť na Pearl Harbor? Bol si na svete vôbec vtedy. Japonskú premiérku Sanae Takaichi, ktorá je na návšteve USA, svojim výrokom Trump podľa viacerých médií očividne zaskočil. Takaichi podľa Reuters vyvalila oči a posunula sa na stoličke, keď Trump vo valnej pracovni pripomenul ten moment, po ktorom USA vyhlásili japonskú vojnu a neskôr sa začali aktívne zapájať do druhej svetovej vojny. Pre Japoncov zostáva vojnová história citlivou témou. Samotná Takaichi je podľa AFP známa svojimi nacionalistickými názormi. V minulosti napríklad vyhlásila, že Japonsko viedlo obrannú vojnu a že sa príliš často ospravedlňovalo ázijským národom, ktoré znášali utrpenie. Ako sa to hovorí? História sa rímuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev chce obnoviť prerušené rokovania s Ruskom a jeho vyjednávači už smerujú do Spojených štátov na víkendové stretnutie. Podľa jeho slov je potrebné ukončiť súčasnú pauzu a dosiahnuť zmysluplný posun v riešení viac než 4 roky trvajúcej vojny. Zároveň však upozornil na viaceré faktory, ktoré by mohli posilniť pozíciu Moskvy pri rokovaniach, píše Ukrajinská pravda. No a na vojnu treba tri veci. Peniaze, peníze a peneži. Od začiatku vojny zdražili v USA najpoužívanejší benzín o viac ako 30% na takmer $4 za galón a nafta o 35% na vyše $5. Dôsledky cítia šoféri na pumpách po celom svete, vrátane voličov Donalda Trumpa. Administratíva však odkazuje, že je to len dočasná záležitosť. To určite. No a ešte jedna zaujímavosť a ja dúfam, že svitne aj ďalším. V Európe belgický premiér Bart De Wever sa v rozhovore pre novinárov pred summitom hlav vlád EÚ snažil vysvetliť svoje predchádzajúce vyhlásenia, že Európska múmia by mala rokovať s Ruskom. Potom, čo tento diplomatický prístup vyvolal v Bruseli obrovské pobúrenie, rýchlo objasnil, že tým myslí, že vzťahy s Ruskom by sa mali v budúcnosti normalizovať po údajnej mierovej zmluve. Nie je normálne, že financujeme vojnu, ale nemôžeme byť ani zastúpení na mierových rokovaniach. A nie som jediný, kto si to myslí, vyjadril svoju nespokojnosť, ktorú údajne zdieľajú viacerí lídri Európskej únie. No ale prečo o tom nehovoria?
Predpoveď počasia.
Tak, vo svete sa deje kopec vecí, ale počasie, to tu máme stále. Aktuálne na Slovensku slnečno, teploty marcové, 8,5 stupňa v Urbanove, v Gabčíkove, 9,5 stupňa v Bratislave a v Nitre, 5 v Dudinciach, 8 v Kuchyni, 6 v Senici, 8 v Piešťanoch, 6 aj v Trenčíne, 9 stupňov Celzia v Prievidzi, 8 žiari nad Hronom, 5 stupňov v Martine a v Žiline, ako aj v Liesku, ale minus 5 v Nachopku, plus 5 v Lučenci, 8 v Rožňave, 4 stupne v Telgárte, 6 v Poprade, no a na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Tisinci, tam je 10,5 stupňa, potom je celkom teplo aj v Trebišove, tam je 9,5 stupňa, 9 v Košiciach, 7 v Kamenici nad Cirochou, 9 v Prešove a 8 stupňov v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, z rána lokálne nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 11 až 16, na severe okolo 9, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 0 a fúkať bude prevažne severný vietor 5 až 20 km za hodinu. Na strednom Slovensku lokálne bez vetrie. Hraj.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A nie len s ním, ale aj tuto s pánom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A vzhľadom k tomu, že máme vzácného hostia dneska však, pustím vám.
Áno.
Pustím vám. Budem ticho, hej, výnimočne. Budem držať hubu. A pustím vám pána Andrášieho, šéfa Najvyššieho kontrolného úradu. Ja by som vás poprosil, keby ste tak, má to pár minút, keby ste boli schopní pozorne počúvať, hej, čo pán Andráši rozpráva. Lebo sa jedná o vaše peniaze. Aj konsolidujete všetci. Aj. Nech sa páči.
Ak sa na ústrednom orgáne štátu neviete dopatrať informácií, že komu bolo koľko financií uhradených za prevádzku mobilných odberných miest, ak chcete získať oficiálne dáta, informácie, koľko momiek, koľko odberných miest sme na Slovensku reálne mali, Tak ak sa opýtate na ministerstve zdravotníctva, tak pri troch, štyroch odpovediach vám dajú štyri rozdielne čísla.
Oni nemajú jasné čísla?
Nie len, že nemajú jasné čísla, oni ešte ani nevedia párovať úhrady, ktoré vykonávali voči poskytovateľom tejto ambulantnej zdravotnej služby, lebo v marci sa zmenil roku 2020 sa zmenil zákon a MOMKy, mobilné odborné miesta, boli zaradené do tých aktivít služieb, ktoré poskytujú ambulantné zdravotné zariadenia. Je to ambulantná zdravotná služba a nevedia vám spárovať toky, ktoré odchádzali zo štátneho rozpočtu z verejných zdrojov na financovanie mobilných odberných miest. Nepoužívali IČA, základné identifikačné čísla, aby ste vedeli povedať, že táto spoločnosť, táto fyzická alebo právnická osoba mala uzatvorenú zmluvu, mala vysúťaženú MOMKu, mala získať toľko finančných prostriedkov. Dnes takéto informácie nenájdete. Keď chcete vedieť...
Čo oni potom kontrolovali nejakú efektivitu?
Na základe ničoho, pretože nič také nevykonávali. Oni nevykonávali kontrolu mobilných odberných miest, či splnili zmluvné podmienky. Na celý tento systém vytvorenia prevádzky MOMiek išlo zo štátneho rozpočtu podľa odhadov Najvyššieho kontrolného úradu. Musím zdôrazniť odhadov, a malokedy sa nám to stáva, ale musíme byť len pri odhadoch, lebo my sme nedokázali získať žiadne reálne dáta od ministerstva zdravotníctva. Na základe tých dát, ktoré máme k dispozícii, na základe tých prepočtov, ktoré urobili moji kolegovia, kontrolóri a analytici, sme sa dostali na úroveň, že na Slovensku mohlo byť niekde okolo 3000 mobilných odberných miest, kde sa robilo testovanie cez AG alebo cez PCR testy a tých bezmála 3000 odberných miest dokázalo zo štátneho rozpočtu získať viac ako 315 miliónov eur. Viac ako 84 miliónov išlo na prevádzku, na zriadenie. Nikto neodkontroloval, že ako tie zdroje sú využité. Množstvo firiem, skoro dve tretiny firiem, ktoré tam boli v tom systéme, neposkytovali predtým žiadnu zdravotnú službu. Výzvy tie kľúčové na použitie verejných zdrojov, to sú verejné zdroje, štátne prostriedky zo štátneho rozpočtu, tak tie výzvy boli zverejnené do 24 hodín. Niektorá výzva bola pripravená, ale zverejnená bola v jeden deň a na druhý deň bola uzavretá. Ak máte firmy, ktoré predtým, ako vstúpili do tohto biznisu a mali obrad na úrovni stovák desiatok tisíc eur, a zrazu vďaka pandémii COVID-19 a možnosti prevádzkovať MOMKu sa ich tržby vyšplhali na úroveň 5, 6, 10 miliónov a skončila pandémia a tie firmy opäť padli skoro na nulu alebo išli do konkurzu, alebo už sú tie firmy uzatvorené, tak toto už nie je problém, ktorý má vyriešiť Najvyšší kontrolný úrad. Tu má začať konať finančná správa, tu má začať daňový úrad a treba sa pozrieť na firmy, ako takýmto spôsobom mohli fungovať. Všetci pamätáme obdobie rokov, prelom rokov 2020-2021, že ak ste chceli fungovať a pracovať, tak ste každú chvíľu museli mať potvrdený PCR test. A my sme položili otázku ministerstvu zdravotníctva, ako je možné, že prevádzkovateľ MOMKy, ktorý dostal od štátu bezplatne testy, ako on mohol vyberať poplatky od občana za to, aby dostal len A4-kový, A5-kový papier, že má negatívny výsledok testu.
No, súdruženkovia, súdružky a bratia, sestry. No. Počul Kristu. Si ty niekde, že by pán Šaško, veľký to minister zdravotníctva, podal trestné oznámenie na týchto ľudí? Ja som nepočul. Ja sa pýtam, toto je normálne ako do oči bijúca, nie, že ja si to myslím, toto je do oči bijúca trestná činnosť, organizovaná. Hej. Prečo minister? A ja sa pýtam sa hlavne pána Fica, pýtam sa hlavne strany Smer, prečo, hej, áno, strany Smer, nie Hlas, prečo minister zdravotníctva a generálny prokurátor kryjú túto mega kauzu korupcie. Toto nech mi niekto vysvetlí. Ako je to možné? Ako je možné, že minister zdravotníctva, najvyšší kontrolný úrad chce poniť, no nemáme. No a tak, čo by ťa malo napadnúť, je, že my prečo nemáme? Aha, toto Ferko, Joško, pred nami čo boli, Krajčí a kdejakí oni, análni títo testéri, nej? Čo robili? Prečo to nie je? Ako to je? Čo porušili? Šup, šup, trestné oznámenie. Šup, šup, vyšetrovať týchto ľudí. No ale evidentne 350 miliónov je není veľa peňazí pre Slovákov. Však. A podľa mňa to je viac. Hej. To je oveľa viac, lebo tak oni brali, ak si zober, že ešte aj testy mali zadarmo, takže mal náklady 0,08, rozumieš, na toho človeka, čo mu dal tam liter za to. Ostávali 30 tisíc mesačne, keď ich bolo, koľko vravel, že 3 tisíc ich bolo. Hej. No, tak si to spočítajte. Koľko peňazí sme vydrbali na to. A druhá vec je tá, a teraz, vidíte, on vám povie, hej, lebo ja viem, mnohí to len tak počúvate a toto, hej, to, ale on vám povie, ten Andráš, že to bol, dve tretiny to boli firmy, ktoré neposkytovali zdravotnú starostlivosť. To som mohol ja so svojou firmou tam ísť, keby som mal teda konexie správne, hej, na zločincov, hej, na ministerstve zdravotníctva. No a bohužiaľ som nemal, tak som nemal momko, no čo vám poviem, hej. Takže dve tretiny sa nezaoberajú zdravotnou starostlivosťou a mnohé firmy mali obraty nejakých desiatky tisíc, potom zrazu mali 5, 6, 8 miliónov a potom zrazu zase zhasli. Tak mi povedzte, logicky, keď sa na to pozrieš, nemusíš byť ani veľký vyšetrovateľ, ani veľký tunel, prokurátor, ne? Že čo za tunel toto bol. Hej? A nikto to nevyšetruje. Minister zdravotníctva, no to... Akože, nie. No tak môj zlatý, ak, to, teda, ak sa zistili tieto nedostatky, hej, a ty teda neviníš tých, čo to spôsobili, no tak si zodpovedný ty? Daj niekto by mal podať trestné oznámenie na súčasného ministra zdravotníctva. Rozumiete? Lebo on sa z toho nevyvinuje, absolútne sa z toho nevyvinuje ten človek. Hlavne, že môžeme sa ísť nechať opichať. Však, pán Šaško, hlavne, že hoci kde si môžem dať nejakú mRNA vakcínu, ak si želám teda skorú smrť, že? To ste zabezpečili. A čo keby ste zabezpečili, aby sa tie peniaze vrátili? Zistili, kto to spôsobil. Však tam máte. Doklady, aký nemáte, ak ich niekto zničil, tak tých ľudí treba trestne stíhať. No ale Šaškovi to jedno, to je 350 miliónov debilných Slovákov, nie jeho. Keby to bol 350 jeho euro, to by si videl, ak skákal by 3,50 m, rozumieš? Hajzel. Hej? A takisto s generálnym prokurátorom proste kryjú túto mega trestnú činnosť. A nikto nič. Smeráci, nie. Čo? Však to sú peniaze daňových poplatníkov. A čo? Koho to zaujíma? Stranosmer určite nie. Chýba 350 milov. Nevadí, zvýšime daň. Budeme konsolidovať. No tak si vyplázol 300, somár sprostý slovenský si vyplázol 350 miliónov na nejaké momky a teraz chýba. No tak vyplázniš ešte raz tých 350 miliónov, môj zlatý. A z toho pán Boh vie, koľko sa bude používať na štátne veci a koľko zase z toho zmizne v nejakej čiernej diere. Že? Do nekonečna. Aj do nekonečna. Zvýšime dane. Laci príde, povie, nie. Ja som tak na vumu, ma to tak naučili, že keď to, tak treba to osekať a proste normálne komunistickým spôsobom sa to urobí. Je to jednoduché. Ty máš čo žráť, alebo máš problémy s účtami, a koho to zaujíma. No Laciku to určite nezaujíma Kamenického. Rozumieš? Nikoho nič nezaujíma. Všetko je v porádečku. Nič sa nedieje.
V rádečku.
Hej. A šéf najvyššieho kontrolného úradu ti toto verejne rozpráva? Nie, to je tak hrak na stenu. To ako keby sa nestalo. Hej. Však o nich si rozpráva je sloboda slova, nie? Veď. Dobre, počúvaj, Andráši. Len ty si vykecaj sa, choď do neho niekde, do nejakej relácie, tam sa vykecaj. No a my si budeme tie nakradnuté milióny užívať. Hej. Lebo mňa by zaujímalo v tých momkách, v tých 3000 momkách, hej. Koľko bolo spriaznených firiem strany Hlas a strany Smer. Eventuálne SNS-ky, ale to neviem. Hej, ale určite Hlasu. Prečo do toho nerýpe minister zdravotníctva, ktorý je z Hlasu? Koľko momiek z tých 3000 bolo vašich? Súdruhovia, koľko? Koľko bolo spriaznených smeráckých? Ha? Možno preto sa to nestíha. Nikoho to nezaujíma. Nebudeme si svojich kamarátov predsa, ktorí nakradli. Naši kamaráti nakradli za Matoviča a z Matovičovi kamarádi takisto. Hej. A nebudeme ich predsa stíhať. Veď. Kto by nám dal peniaze na kampaň budúci rok, že? Prečo kryjete túto mega trestnú činnosť, by ma zaujímalo. O som ticho.
Ja by som len chcel teda poprosiť pána Matoviča, aby spravil tlačovku o tom, ako sa kradne na Slovensku. Prosím, keby ste boli takí láskaví a láskyplní, lebo za vašej vlády bolo toto umožnené, milý môj zlatý. Za vašej vlády to bolo umožnené. Za vlády Igora Matoviča, za vlády Eduarda Hegera, za vlády Odora. Len tak mimochodom, keby ste chceli vedieť. Tu sa rozkradli miliardy a nikto s tým nič nerobí.
Vieš čo?
A možno naozaj. Ale jednoznačne, ako čo iné ti z tohto môže vyplynúť, len to, že boli pri korite aj tí, ktorí sú teraz pri vláde.
Ale vieš čo, ja debil, jak som sa vysmieval Hegerovi, keď hovoril, my to zvládneme. Ja som sa mu vysmieval, ja kretén, rozumieš? No a nezvládli sme to. Zvládli sme rozkradnúť 350 miliónov, zvládli sme to prežiť, zvládli sme to neodstíhať, zvládli sme to utratiť a zvládli sme to ešte raz vybrať od sprostých Slovákov ďalších 350 miliónov, aby bolo v štátnej kase. Ako ten Heger mal pravdu? Tento národ je tak debilný, ten zvládne hocičo. Ako, ja sa ospravedlňujem, ja som sa ti vysmieval aj do sorry. Mal si pravdu. Hej. Čak my to zvládneme. Prečo by sme? A keby bolo chýbalo ďalších 350 miliónov, tak príde Lacia a povie, tak zvýšime daň, ja neviem, hej, na chleba. To je jedno. Hej, však chleba žereš každý deň. Tak ti zoberme 50 centov a hneď bude 350 miliónov. Čo? No a tí, čo to rozkradli? No tým treba dať, nechať ich na pokoji, aby si mohli tie peniaze užívať. Taký kretén, jak som ja, by mali držať hubu a nechať ich v kľude. Čak. Ideme si zahrať.
Poďme. Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno prejme aj každému.
Áno, ako si avizoval, máme vzácného hostia na linke. A ním je pán profesor Jan Šafín. Dobré ráno prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno, dobré ráno aj vám.
Dobré ráno. Viacerí ľudia sa nás pýtali, teda aj včera padla tá otázka okolo predpovedí ruského jasnovidca, nemecko-ruského, Wolfa Messinga. A teda, keďže vy sa venujete týmto témam, tak som sa rozhodol, že vás oslovím, pán profesor, a spoločnými silami teda na túto tému podebatujeme.
No, dobre, teraz. Tak je to aj pre mňa tak trošku výzva, lebo Messinga poznám, ale nie myslím si, že nejako do hĺbky, ale uvidíme, skúsme to rozobrať teraz v tejto relácii. Tak,
hej. Vy nepoznáte vy niečo nepoznáte do hĺbky, pán profesor? To sa mi nezdá.
Uvidíme, ako to bude, ale...
Skúsme si ho najprv predstaviť teda.
Jasné, takže Wolf Messing to je meno, ktoré asi z Vangou teraz zaznieva najčastejšie, ešte teraz častejšie Vanga spôr predtým, tá bulharská. Ako by som povedal prorokyňa v úvozovkách, tak aj teraz tento Wolf Messing. Pre tých, ktorí ho nepoznajú, aké veľmi stručné informácie, on sa narodil na konci 19. storočia, myslím, že v roku 1899, blízko Varšavy, také mestečko, ktoré sa nazývalo Gura Kalvária. Narodil sa v židovskej rodine. Poviem pravdu, že čítal som, že tam bolo 6 detí a na iných materiáloch som čítal, že on bol posledný štvrtý v poradí syn takej silne religióznej rodine, nábožensky založenej. Mama skoro zomrela, otec bol vraj veľmi prísny a keď si vypil, tak bol surový. A silou mocou chcel, aby z chlapca sa stal rabín, išiel najprv do tej, povedzme, základnej školy židovskej, do Chederu, no a potom do Ješibotu, kde sa mal pripravovať za rabína, ale jeho túžba bola iná, praj Talmud ho vôbec nezaujímal ani rôzne iné religiózne texty, ale keď videl nejaký cirkus, ktorý tam prišiel, takých iluzionistov, kejklížov, ako česi hovoria, tak sa mu to veľmi zapáčilo a proste ako jedni píšu, že ušiel ako 11-ročný z domu, druhý ako 14-ročný, začal s týmto cirkusom potom putovať po Poľsku, teda po Poľsku. Poľsko bolo vtedy rozdelené medzi Ruské impérium, Prusko a Rakúsko-Uhorsko, ako vieme. No, táto časť spadala pod Ruské impérium. No a začal teda po tomto území putovať s týmto cirkusom. Údajne, keď ušiel teda z domu, tak skrýl sa ako zajačík vo vlaku pod sedadla, preto lebo nemal lístok, ale sprievodca ho tam našiel. A on sa zľakol, vraj na zemi našiel nejaký kúsok, útržok z novín, tento dvihol, ukázal mu ako cestovný lístok a sprievodca to cvakol. Či z ľútosti chlapca, alebo či naozaj mu nútil, alebo vnúkol nejakú myšlienku, že uveril tomu ten konduktor, že ide o skutočný lístok, cestovný lístok, to už nevieme. Ináč sa o ňom píšu, že už v detstve trpel lunatizmom, ako ruské materiály uvádzajú, to znamená somnambúliou, namesačníctvom. A z toho ho vraj dostávali takou ľudovou metódou, že k jeho posteli, lebo potom ho často po tomto zážitku, po tej somnambúlii, bolela hlava ako chlapca. Takže vraj ho dostali z toho tak, že postavili nejakú väčšiu nádobu s vodou, povedzme lavor alebo niečo takéto, so studenou vodou k jeho posteli. On keď sa zobudil a stúpol do tej vody, teda respektíve keď v tom stave somnambúlie vstával v spánku vlastne a stúpol do tej studenej vody, tak sa prebral. Prebudil sa a tak to končila potom tá somnambúlia a týmto ľudovým spôsobom vraj z nej bol aj následne vyliečený. No, mal také isté, ako keby hovorili schopnosti, vraj ako žiak bol výborný, mal skvelú pamäť, ale ako som povedal, nejakým týmto učencom židovským náboženského charakteru sa stať odmietol. Takže on vošiel potom do dejín hlavne ako ten, ktorý predpovedal budúcnosť a vedel čítať v myšlienkach ľudí. Dožil sa veku, myslím, že 75 ročný zomrel v roku 1974 v Moskve a ešte tesne predtým bol, tuším, v Užhorode, keď som tu mal potom podstúpil nejakú operáciu, hovorili najprv, že v poriadku, ale potom mu zlyhávali obličky aj pľúca a tak zomrel. Ináč počas, je s ním spojeno veľa takýchto zvláštnych záhadných príbehov, ktoré sú hodné pre scenáristu v Hollywoode alebo vôbec pre nejakého filmára, ale keď som sa trošku viacej pustil do štúdia tohto Wolfa Grigorieviča Messinga alebo Gerškoviča, ináč jeho detské meno hebrejsky znelo Velvel. Velvel to znamená vlčík. Takže ako už to meno také bolo trošku záhadné, lebo viem, že vlk je asi najzáhadnejšie zviera zo všetkých. Takže tento Velvel, Wolf Messing alebo Gerškovič v podstate sa stal veľmi známy hlavne po roku 1965. To znamená nejakých 9 rokov do svojej smrti, preto lebo v tej dobe, to bola tá éra Chruščeva, došlo k istému, povedzme, otepleniu, ale vychádzal tam časopis, keďže Chruščov sa snažil úplne zbaviť krajinu náboženstva, religie, pre všetky pravoslavné cirkvi, povedal, že posledného popa dá dole, tak začal vychádzať časopis, veľmi populárny v tej dobe, ktorý sa volal Nauka i religia, ano, veda a náboženstvo. No a vtedy v roku 1965 v dvoch číslach, myslím, že číslo 7 a číslo 11 tohto časopisu, do ktorého sa dostávali aj niektoré také, povedzme, pikantnejšie informácie, začali vychádzať memoáre Wolfa Messinga. No a v týchto memoároch sa začali objavovať tie správy o tom, ako predpovedal Stalinovi ukončenie vojny, ako mu pomohol zachrániť syna, ako hovoril pred SS-ákmi, respektíve pred Wehrmachtom v roku 1937 vo Varšave o tom, že keď sa nemecké vojska pohnú na východ, tak tú vojnu prehrajú, že vidí ruské tanky v Berlíne a tak ďalej, za čo Hitler aj na ňoho vypísal odmenu 200 tisíc ríšských mariek, pokiaľ ho dostanú a tak ďalej. Začali sa tieto informácie, ktoré počas tejto relácie ešte určite spomeniem, tak začali vychádzať na povrch. No a vyvolalo to samozrejme senzáciu medzi tými, ktorí senzácie hľadali. Niektorí sa na to pozerali, tak povediac, so skepsou. No ukázalo sa, že v podstate tieto memoáre vlastne nenapísal Messing, to neboli jeho memoáre, ale hlavný redaktor tohto časopisu, ktorý sa volal Michail Vasilievič Chvastunov. No a tento verný svojmu menu Chvastunov, že ja sa asi chvastal, tak tento tam začal publikovať v podstate tieto memoáre, ale aj sám bol ich najskôr autorom, že vychádzali pod názvom Ja telepat. Čiže to by sme mohli dneska preložiť ako mentalista. Mentalista. No, takže v podstate už tam začal sa vytvárať ten mýtus okolo tohto Wolfa Messinga. No a narastal ku koncu jeho kariéry. Vraj veľmi si poškodil tým, že v roku 1962-63, tak nejako 2-3 roky pred týmito memoármi, odmietol vystúpiť na nejakom zjazde, kde mal zlé hovoriť o Stalinovi. A namiesto toho, teda za toho Chruščov začal blokovať a tie jeho vystúpenia boli už oveľa zriedkavejšie ako dovtedy, lebo dovtedy on putoval po Sovietskom zväze. A keď bol Sovietský zväz akože tou krajinou zlá, ako hovoril Reagan, ale Ríšov zlá, alebo nejakou takou najväčšou ateistickou krajinou sveta, tak v skutočnosti tých rôznych šarlatánov, takzvaných extrasencov, okultistov, mágov, ezoterikov a tak ďalej, tak tam bolo celkom dosť. No a aj keď nevystupovali oficiálne, ale sály sa plnili vystúpeniami, no a Messing patril medzi najpopulárnejších, ale predovšetkým až po publikovaní týchto memoárov. Takže veľmi ťažko rozlišovať v jeho prípade medzi tou reálnou históriou a medzi mýtom, ktorý ako keby obklopil túto reálnu históriu a viacej sa venujú tejto pare okolo jeho života, než jeho reálnemu životu. Takže ukazuje sa, že je tam aj veľa výmyslov, o ktoré teda spomeniem ešte. Či už išlo Einsteina, o Sigmunda Freuda, o Stalina a tak ďalej. Takže takto zhruba stručne by som predstavil tohto Wolfa alebo Velvela Gerškoviča Messinga. Čiže postavu, ktorá je dneska populárna, predovšetkým v súvislosti s tým, čo predpovedal napríklad teraz 26. februára sa malo niečo odohrať, no o 2 dní neskôr na sviatok židovský sviatok Purim, kde si práve pripomínali záchranu židovského národa pred Amanom skrze kráľovnú Ester, tak vypukla, dá sa povedať, vojna, respektíve útok na Irán začal, no a z Blitzkriegu, ktorý vtedy, o ktorom rozprávali, myslím, aj Donald Trump, aj Netanyahu, aj ďalší, sa dneska stáva stále krvavejšia a záhadnejšia vojna. Takže niektorí vidia v tom, že dva dní sa zmýlil, nie je to také vážne, lebo on aj predpovedal smrť Stalina na židovský sviatok Púrim. Stalin zomrel 5. marca 1953, no a tedy bol naozaj ten židovský sviatok Purim, ale podľa všetkého Stalin zomrel už 1. marca, len ho držali v podstate mŕtvého, skrytého, keďže bol zavraždený a vlastne vystavili tú správu, alebo dali vonku správu o tom a vystavili jeho telo až v tom 5. marci 1953, takže podobne.
No práve to som chcel povedať.
Aj teraz.
Pán Šoven, to som chcel povedať, že ak sa chystáte niekoho zabiť, áno, tak áno. Viete predpovedať jeho smrť celkom presne.
No, je to tak. No, je to také skubidu, ja tomu hovorím. Takže naplánované to bolo, no a potom sa to aj potvrdilo mystickými faktami, že takto to vyšlo. No, takže, no a vraj predpovedal ešte aj koniec vojny na 8. mája, tak ako Európa oslavuje. Vieme, že to je, Rusi to oslavujú 9. mája, je tam ten dvojhodinový časový posun voči Moskve, no a keďže bola podpísaná tá mierová dohoda v noci, pred polnocou, tak v Rusku už bol 9. maj, u nás bol ešte 8. maj, tak z toho sú tie nezrovnalosti. No a on vraj predpovedal na 8. mája kapituláciu Nemcov, len nepovedal rok, vraj to bolo v roku 1943, keď to predpovedal. No, takže to je také veľmi stručné o ňom, no a teraz ešte sa
neboli tie jeho, jeho predpovede také, že až dodatočne sa to nejak vždy ukázalo?
No, a podľa všetkého áno, no, ale viete, ľudia chcú senzácie, no, a vždy objavia niekoho. On ako tie isté schopnosti mal, ale tie schopnosti boli skôr magické a nejaké takéto presné predpovede budúcnosti, to už je produkt neskorších autorov, ktorí mu začali pripisovať, alebo respektíve z tých rozhovorov. On, čo vedel, bol výborný hypnotizár, to naozaj ovládal, hypnózu, dokázal rýchlo uviesť ľudí do hypnózy, vedel čítať akoby myšlienky, ale on sám hovoril, že to nešlo, to, že by on sa dostal nejako do tohto, do mysle človeka, ale že v podstate podľa mimiky a podľa pohybu svalov, keď ho chytil za ruku, ako ten človek reagoval a ako pozeral, či pozeral dole, či pozeral hore, alebo rovno pred seba, alebo klipal očami, alebo nejako tak, tak podľa toho vedel, ako to analyzovať, nejaký taký psychoanalytik, a z toho si niečo dokázal domyslieť, a pokiaľ to nebolo presné, tak ten človek, keď ho nejako usmernil nevedomky, tak on to potom upravil na pravú mieru, takže že bol skôr to taký, povedzme, šarlatán z tohto uhla pohľadu, ako takýto predpovedač budúcnosti. Takže všetky tie jeho predpovede, ktoré sa objavili, tak sa objavili o dosť neskôr. No a hovorím, začalo to v roku 1965. To znamená, keď on už mal 66 rokov, Messing, a potom po publikovaní tých memoárov, alebo časti memoárov v tom časopise Veda a náboženstvo. A hovorím, navyše, neboli to jeho memoáre, ale ich v podstate pripravil Michail Chvastunov. No a že proste bola to v tej dobe senzácia, bola to veľmi populárne. Napríklad v roku 1939 v Lvove vyšla kniha, bola znovu vydaná v roku 1990 vo Varšave, ktorú napísal Jozef Svitkovský. A kniha sa volá Okultizmus a mágia vo svete parapsychológie. Čiže celkom taký zaujímavý názov. Okultizmus a mágia vo svete parapsychológie. A tento Svitkovský, Poliak pôvodom, ktorý zmapoval všetkých tých rôznych extrasencov a mágov a okultistov a ezoterikov v vtedajšom Poľsku, tak nikde ho nespomína. To je zaujímavé, že v tejto knihe ani raz Messing nie je spomínaný. Takže pokiaľ by bol takýmto významným, povedzme, jak Rusi hovoria, provicom, nejakým prozreteľným človekom, ktorý vidí do budúcnosti a ktorý má takéto schopnosti, je málo pravdepodobné, aby ho Svitkovský v tejto svojej knihe, ktorá je dodnes populárna, lebo hovorím, vyšla potom v roku 1990 znovu v Varšave, aby ho nespomenul. Takže mnohí na to pozerajú s takou istou skepsou na tie správy, ktoré o ňom vychádzajú. Treba povedať ešte, že potom pred smrťou, no nie pred smrťou, ale už keď bol starý, hlavne po smrti manželky Aidy Rapoport, ktorú sa zoznámil, myslím, v Novosibirsku, prežil s ňou necelých 16 rokov, ona zomrela potom na rakovinu v roku 1960, tak dosť sa zložil preto, lebo v podstate mali taký dosť harmonický život, ona mu vo všetkom pomáhala, bola takou jeho asistentkou, no a jeden vtedajší veľmi významný a veľmi dobrý ruský, alebo respektíve sovietský psychiater, ktorý sa volal Michail Buzanov, tak on hovoril, že k nemu často potom prichádzal Messing, lebo trpel rôznymi fóbiami, rôznymi akými to, on proste mal nejaké také, Rusi tomu hovorili kašmar, to znamená, že mal také ako zlé sny, strašidelné videnia a podobné, takže kvôli tomu sa dostrápil nemohol spávať dobre a tak ďalej, tak prichádzal za týmto Michailom Buzanovom ako významným psychiatrom. Ono ináč celá tá psychiatrická veda v tom Sovietskom zväze od vzniku Sovietskeho zväzu až po rozpad prechádzala rôznymi štádiami. Takže jednoducho v tých 20. rokoch bolo veľmi prísne zakázané rozprávať o ľudskej duši ako takej. To všetko bol prejav nejakých šťav a posunov v tej fyzickej oblasti človeka. Potom sa začalo prechádzať viac do tej oblasti, tej parapsychológie, ale popri tom existovali veľmi významní učenci v Sovietskom zväze, ktorí sa tejto otázke venovali. Nie na tej oficiálnej úrovni, akademickej, ako sa vraví, ale súkromí a tým boli dosť pohltení a tento Buzanov napríklad veľmi dobre poznal ako tú západnú psychoanalýzu alebo analytickú psychológiu Junga a Adlera, Freuda a ďalších, takisto aj tú ruskú školu predrevolučnú a potom tie obdobia sovietskej éry, takže on sa dosť zaujímal o tie povedzme také záhadné parapsychologické javy. No a Messinga vnímal skôr ako pacienta, niež ako nejakého proroka, ktorý vidí do budúcnosti.
Pán profesor, v čom vidíte tú súčasnú posadnutosť niektorých ľudí týmto Messingom? A viem, čo som nepoužívam silné slovo, posadnutosť. Ja viem, jak ma bombardujú niektorí ľudia s týmto.
Áno.
Čím sa, ako, kde zrazu, viete, vyskočila? A
kde
prečo
to pramení?
Áno. No, ľudia hľadajú senzácie, hľadajú vždy nejakého nového, opäť to poviem, ruský kúmira, nejakú novú modlu, ktorej sa budú kláňať a ktorá ich nejako zaujme. No a on, Messing pri tom patrí do tohto radu tých mágov, počínajú, povedzme, Šimonom Magom v tom prvom storočí a cez mnohé storočia prenesené až do čias Budínyho, maďarského žida, cez Messinga až po Davida Copperfielda. Takže v podstate,
keď sa nad tým zamyslíte, tak keď aj nejaká predpoveď by mala byť pravdivá, teda, že akože Boris je frajer, akože vie, aj, že proste klobúk dole pred ním. Táto posadnutosť týchto, ako, čo sa zmení na ich živote, alebo ich osude, viete, ako keď o tom teraz budú, teraz vypisujú o tom, čítajú o tom, diskutujú o tom a čo? Rozumiete, aký to má vplyv? Čokoľvek Messing povedal, aký to má vplyv na ich život? Akože, že on si zmení život? Nie, on pôjde zase do Lidlu si nakúpiť a potom si sadne na pivo niekde alebo na kávu. Veď ako, rozumiete, potom, ja viem, mnohí teraz ste vytočení na mňa, ale mne je to jedno celku, lebo ja to potom berem ako takú, jak by som povedal, taká zábava, hej? Lebo má to nejaký signifikantný vplyv na naše životy, čo Messing povedal, alebo nepovedal, alebo či má, alebo nemá pravdu. Viete, vy dokážete teraz, že nemal pravdu, vymýšľal si niekto iný, že pozri sa, a ja sa pýtam, že a čo? Teraz, čo to má, aký to má vplyv na nás?
No, ono je to vlastne taký trošku duševný sadomasochizmus, lebo človek má rád ten strach, to je ako spieva Jož Hráš, tej jednej piesni, teda Elan skupina, poďme sa bať, poď sa krásne bať. Takže asi tak je to, že na jednej strane človek túži po tom nejakom strachu, to ja si pamätám, keď som bol malý a moja babka mi rozprávala zvláštne rozprávky, ktoré nie sú určite slovenského pôvodu a bol to taký malý Epsteinov ostrov takmer a boli tam aj kanibáli, aj upíri, aj všetko možné, aj smrtka a som sa strašne bál, ale zároveň som večer chcel, aby mi to rozprávala. Ja si to pamätám ako obraz, nie ako slovo, ale ako obraz jednoducho, ako keby to bol film, ktorý by som videl a nie ako počuté slovo. Takže, alebo nie len ako počuté slovo, ale čo chcem tým povedať? Aj som sa bál a som chcel, aby mi to rozprávala. Takže bolo to pre mňa vzrušujúce. Ja si myslím, že pre ľudí je to podobné, len akurát, že už to nie sú malé deti, 5-6 ročné, ale sú to dospelí ľudia, no a na jednej strane ten strach je veľmi významným faktorom v tom ľudskom živote. On nás strašne ďaleko svojím spôsobom posúva a na jednej strane chceme žiť ten konzumný život, aj ho žijeme, A na druhej strane pritom meditujeme o konci sveta, o tom, čo príde za hrôza a tak ďalej. A už vidíme rôzne znamenia v súčasnosti, a tak tomu bolo aj v minulosti, že ten koniec je úplne blízko a treba sa pripraviť na druhý Kristov príchod, na príchod Antikrista predtým a tak ďalej. Čiže ľudia majú takú záľubu v týchto strachoch a v týchto rôznych fóbiách taktiež. A v podstate je to taký stav, kedy ich to burcuje svojím spôsobom. No a...
Ale ja im môžem pomôcť. Pozrite sa, potrebujete iba jeden biely pláž. Ak chcete zažiť, čo je strach, jeden biely pláž si dáš na seba, hej. Ja ťa zoberiem v Chicagu do nejakých štvrtí, hej. Potom tam ti dám takú špicatú čiapku bielu na hlavu, hej. Postavím ťa do postredu ulice. V živote ti poviem, v živote si toľko strachu nezažil, jak zažiješ tam. Hej? No. A ešte ti môžem dať aj horiaci kríž do ruky, aby si bol ešte nápadnejší. Není problém. A takže toto je skôr taký... Ja to nechcem zhadzovať, viete, ale ako môžeme sa na to skôr pozrieť ako na nejaký folklór, alebo ako, na čo?
No, svojím spôsobom, áno. Ľudia sú senzácie. Sú senzácie, no a teraz vždy sa objaví niekto nový. To je ako keď niekedy boli Flintstonovci a ten Barney začal tam, čo si pamätám ešte, keď som to pozeral, rôzne kapely uctievať, raz takúto a proste mladí sú vždy niečo nové. A dneska už to sú nielen mladí, ale sa to prenieslo aj do sféry starších. Niekedy starší ľudia, aspoň ja podľa otca viem a podľa mami, že na takéto hlúposti nenaleteli, ale respektíve na takéto senzácie chtivé publikum, preto nemali pochopenie a jednoducho uvažovali v tomto ohľade triezvo. Skôr tu došlo k tomu, že ľudstvo je dneska zahltené obrovským množstvom informácií a naozaj teraz neviete, čo je z toho pravdivé, čo je nepravdivé. Vidíme na tej vojne Irán, Izrael, teraz USA. Neviete, čo tam je fejkové, či nie je fejkové. To je ťažká informačná vojna, ako povedal tovariš Stalin, že vojny v budúcnosti budú informačné vojny. Tak v tomto prípade je to úplne pravdivé, preto, lebo to čítate v komentáre, keď čítam, to je urobené pomocou technológie AI, druhý píšu opak, objavuje sa množstvo takýchto zaručených informácií, ktoré sú vlastne produktom moderných technológií a tak ďalej. Čiže, ale tým, že to ľudia chcú, že to sledujú, tak jednoducho je to lákavé. Šíri sa to vďaka tým sociálnym sieťam, vďaka médiám, vďaka internetu, vďaka YouTube. No a ja napríklad, keď som Messingovi, keď som si zhromažil, mám zo pár dobrých kníh, hlavne Sokolova, potom mám ešte jednu, to napísala, ona sa volá Lunginova, že je Spojených štátoch amerických. A no, je tam o ňom je viacero teda dobrých kníh, ktoré tento potom veľmi dobrú napísal o novom prácu alebo knihu Vadim Erlichman, ktorá sa nazýva Messing, čarodejník krajiny Sovietov a tak ďalej, kde v podstate vyvrácajú všetky tie legendy, ktoré sú s Messingom dneska spojené, ale ľudia sú senzácie, ľudia chcú vidieť niečo také, čo je zvláštne, no a vidia v tomto jeho predpovede a pritom si nevedomujú, že ten koreň týchto predpovedí je oveľa neskoršieho dátumu. Takže častokrát sa tie predpovede objavujú až potom, čo sa to stane. Takže to je na tom zaujímavé.
To je niečo ako Nostradamus.
Áno,
nájdem si tak. V tom, čo
budem hľadať, nakombinujem si. On patrí do tohto radu s Nostradamom v podstate tento Wolf Messing. On bol to človek, ktorý mal v sebe veľmi silnú nejakú, povedzme, ten elan vital, ako vravil Bergson. Henri Bergson mal v sebe silný, mal silnú energiu, cítil tú energiu a povedzme to energetické pole iného človeka a mal tie schopnosti, ale ináč tie schopnosti z kresťanského pohľadu sú častokrát pripisované aj vplyvu demonizmu, napríklad jeden autor, Jan Lestvičník, Klimakos alebo Rebrík, na prvome 6. 7. storočia, on šiel na hore Sinaj, tak on napísal takú knihu Rebrík, Klimakos, ináč tak sa podpisoval aj Søren Kierkegaard, dánsky filozof existencialista, niekedy sa podpisoval ako Klimakos, tak on tam hovorí o tých stupňoch vystupovania duchovného života, o tom rôznom pokušení a tzv. Prelesti duchovnom oklamaní, kedy démoni vnucujú alebo nejako inšpirujú ľudí, ktorí sú k tomuto otvorení, prístupní k rôznym zážitkom a rôznym takým ako keby predpovediam. No a v prípade Messinga vyzerá, že on bol tiež takejto, nazvime to, prelesti alebo v tom duchovnom oklamaní, že tu nešlo reálne nejaké také proroctvá a podobne. Takže okonec koncov tých takýchto presných proroctiev ani nie takto. Ako sú nejaké všeobecné znaky, poukazané znaky. Ja by som povedal, že napríklad Durnovo, myslím, že som dával ten jeho list aj tej knihy Veľká hra, som ho zverejnil, tak on ho napísal cárovi v roku 1914 vo februári, v podstate u nás, začiatkom februára list, pol roka pred vypuknutím prvej svetovej vojny, do čoho vedú terajšie udalosti na základe analýzy toho, čo prebiehalo. A tento list bol naozaj veľmi presný. Žiaľ, cár si ho neprečítal, ale keď ho prečítate, tak uvidíte, ale to bola logická analýza človeka, ktorý hlboko videl do politického, do tej politickej konfigurácie svojej doby, poznal dobre minulosť a varoval cára pred tým, že kvôli Srbsku, lebo vedel, za Srbmi máme podpísanú dohodu a v prípade, že ich niekto napadne, ideme na pomoc, tak budú sa snažiť samozrejme cez tých Srbov vyvolať k životu prvú svetovú vojnu a vyvolať ju medzi dvoma najkonzervatívnejšími krajinami v vtedajšej Európy, a to bolo Nemecko a Rusko. No a on varoval cára, aby sa do toho nedal vtiahnuť, preto, lebo je to nebezpečné. Dokonca predtým ho varoval aj samotný Rasputin, ktorý nebol nejaký geopolitik, ale dobre videl do týchto záležitostí. Takže to boli ľudia, ktorí mali schopnosť analýzy, neboli úplne že bezchybní a totálne presní, ale veľmi dobre vedeli analyzovať na základe poznania minulosti toho, do čoho sa asi dostaneme, pokiaľ sa to nezastaví, pokiaľ sa nejako tomu človek nevyhne. Ale v tomto prípade tu ide skôr naozaj podľa môjho názoru o šarlatánstvo. Nech sa nehnevajú uctievači Messinga, to je podobne ako aj s Vangou. Takže viete, jeden ruský kňaz teraz dobre povedal v súvislosti s tou vojnou na Blízkom východe a Perskom zálive, keď sa opýtali, je to už znamenie príchodu Antikrista, Židia zavreli chrám hrobu Hospodinovho alebo chrám skriesenia prvýkrát v dejinách, určite novovekých. Vieme, že zatvorené sú mešity na hore Moria, kde stal Šalamúnov chrám. Hoci moslimovia mali teraz Ramadán, dneska myslím ten Bajrat, Kujrat, sen sviatok im začína. Takže hoci sa to odohralo, tak mnohí začali v tom vysychať rieka Eufrat, vyschol dub Mamreho, pri ktorom sa traja anjeli pokloniť, stretli s Abrahámom a tak ďalej. Takže to sú tie také znamenia, ktoré sú zapísané v minulosti, no a mnohí v tom vidia ako objavenie sa nejakých, že sme na predverí príchodu Antikrista. No a jeden ten z týchto kňazov povedal veľmi dobre, hovorí, vieš čo, urob, choď do záhrady, vykop jamu, zasad strom, zahreb tú jamu hlinou, polievaj ho a sroduj, ako rastie. Lepšie urobíš, ako keď sa budeš týmto zaoberať. No, takže to by som poradil aj...
Pôjdeme do prestávky. Adrianko, ale počúvaj. V živote by ma nepadlo, že budem počuť takéto slova od kňaza. Idem sa prežehnať, pán Šafín, von trošku.
Dobré ránko ešte stále, všetkým prajem.
Dobré ráno. A už sa vytešujem teraz. Pán profesor, počúvajte. Už ste rozputali peklo na zemi. Nevrbím, že bez pomoci agnostika Lichtnera, ale už to prichádza. Idem čítať, už to prichádza. Aj? Tak, aby sme to nemali...
Už prišli reakcie?
Jasne, aby sme to nemali nejaké jednostranné oné vysielanie. Neuveriteľné bludy. Títo ľudia robili pre spravodajské služby a tie výstupy boli supertajné a len časť išla na verejnosť. Vy nechápete, ako funguje svet mimo hmotu. Kňaz, čo celý život hovorí o duchovnom svete súčasťou čoho si, či proroctva, a keď prídu tí istí proroci, tak ako Edgar Cayce a tak ďalej, tak zrazu zmažú akúkoľvek príslušnosť k dogme, ktorej verili. Len preto, že im to historický kontext, čistý náboženský blok. Veď nech sleduje, ako sa budú veci vyvíjať. Nechápe, že dva dní predtým, ako vedelo Rusko, že ide útok na Irán a že sa nenechalo zatiahnuť. Alebo tu mám ešte, že neuveriteľný ako človek, čo funguje zo svojej profesie ako kňaz a celý život poukazuje na odkazy z Biblie, kde sú zmienení proroci, tak v inom časovom úseku, ak prídu tí istí ľudia alebo inkarnácie s tými istými schopnosťami bez akejkoľvek znalosti hĺbšej problematiky okolo mimozmyslového vnímania, tak to začne bagatelizovať len preto, že šablóna inštitúcie cirkevnej bráni nabúrať nadizajnovanú schému pornaktového rámca a prekročiť mainstreamové skúmanie vedy a čo existuje mimo naše chápanie obmedzenie.
Je tam strašne veľa cudzí slov, to si musím ešte raz nejako prejsť. Žiaľ, niektorí majú, a respektíve žiaľ pre mňa, niektorí majú informácie z tých tajných služieb, no to tam boli tie správy s Messingom, ako on tam pracoval pre Stalina, a akým spôsobom tam tie tajné služby pracovali. No ale proste nech si vedie, kto čo chce. Takže dogma o týchto proroctvách neexistuje, mimochodom, aby to vedeli. Proroctvá, ako niektorí predpovedali príchod Mesiáša, oni neprorokovali, až na Daniela, ktorý hovorí o tých štyroch kráľovstvách a konci dejín a potom nejaké ďalšie správy v súvislosti s židovským národom, Zachariáša ďalej, tak predpovedali predovšetkým príchod Mesiáša, čiže príchod Krista, a neprorokovali o tom, že aké budú potom vojny v budúcnosti. Hovorili o všeobecne o tom, že budú zemetrasenia, budú vojny, národ povstane proti národu, bude hlad, budú rôzne kataklizmy, ale nehovorili konkrétne o tom, že sa to stane teda 26. februára 2026 a podobne. Mňa to neprekvapuje, že títo ľudia sú týmto dotknutí, lebo žijú v tej svojej duchovnej podstate takzvanej, takže ja nevravím, že ja mám vo všetkom pravdu a hovorím o Messingovi to, čo som čítal. Nehovorím o tom, ja som Messinga osobne nepoznal, keď sa na neho pozriem. Bol to človek, ktorý mal, nesporne mal veľké schopnosti, mal skvelú pamäť, o tom hovorili jeho učitelia. Dokonca Šlomo Aleichem, keď poznáte židovského básnika Bielika, tak sa s ním stretol ako s chlapcom, kde mu ho predstavili teda tomuto výbornému básnikovi a spisovateľovi ako najlepšieho žiaka a v Ješibote, z ktorého on vlastne odišiel preč. Ale to sú reálne historické fakty. No a to, čo ja tu rozprávam teraz momentálne, hovorím o tom, čo som čítal. Aký bol nejaké tie staršie materiály o tom, ako on prešiel pomedzi nemeckých vojakov, ako ich tam zhypnotizoval a Hitler, že vypísal 200 000 ríšskych mariek na ňo a tak ďalej, alebo že šiel do banky s prázdnym lístkom a vybral 100 000 rubľov, čo bola obrovská suma, to ani tá Gosbanka, ako oni hovorili, lebo zhypnotizoval toho účtovníka v banke alebo účtovníčku, v tomto prípade to bola vraj žena, a tam mu vydala 100 000 rublov. Nič také neexistovalo preto, lebo vo vnútri banky boli vlastné kanály, cez ktoré sa vydávali peniaze, nevydával ich ten buchgalter, ten účtovník ich nevydával, ani ten kasírer, čo kasoval tie peniaze, ale bol tam taký vnútorný kanál v banke, kde veľmi pozorne preverovali dvaja, respektíve keď bola väčšia suma, tak aj traja revizóri tú sumu, ktorá sa mala vydať, a nevydávali ju žiaden účtovník. Takže proste nesedí to vôbec s týmito historickými faktami. Takže to sú také legendy. Alebo niekde v nemeckých archívoch, či už sú chránené v Nemecku, či vo Varšave, alebo niekde inde z druhej svetovej vojny, alebo v memoároch nikde týchto významných Nemcov, predstaviteľov Tretieho Rajchu, nikde som teda nenašiel informáciu, respektíve som nikde nečítal, že by, tak ako Messing tvrdil, že keď nemecká armáda okupovala Poľsko, tak na jeho hlavu bolo vypísané tých 200 000 nemeckých mariek, a preto, lebo on v jednom z tých divadiel Varšavy predpovedal smrť Hitlera, pokiaľ sa obráti s armádou na východ, a preto vraj ho potom chytili a umiestnili do nejakej väznice policajti, ale on z tejto väznice ušiel preto, lebo využil svoje také nadprirodzené schopnosti, ale nikde o tomto nie je žiaden záznam. Alebo boli preverené, viete, existuje okolo 900 fondov týchto dokumentov v ruskom štátnom archíve, ktoré Rusi priviezli z Nemecka, tzv. Trofejné dokumenty. A sú tam fondy z archívov imperátorskej kancelárie, ministerstiev, tajnej polície a tak ďalej, z bezpečnosti a tak. No proste je tam toho strašne veľa. Potom sú tam fondy týchto fašistických alebo nacistických lídrov, ale nikde v nich nie je žiadne svedectvo o Wolfovi, Messingovi, ani jedno. Takže, sorry, ale toto sú fakty. Či už sa to niekomu páči, alebo nie, toto sú fakty. A to, že on vedel hypnotizovať vynikajúco, tak toto je známa vec, ale z pohľadu kresťanského, keď už sme teda pri tom, hypnóza nie je dovolená. Takže keď už budeme rozprávať o týchto, povedzme, pseudomystických alebo mystických javoch, ktoré sú skôr spojené ale s tou temnou stránkou mystiky ako s tou svetlou. Tak iba toľko k tomu poviem. A pokiaľ ide o to jeho akože špionáž pre KGB alebo pre Stalina a teraz mu nejako tam rozprával, takisto u Stalina v jeho archívoch nikde o tom nie je ani zmienka. On sa mal akože stretnúť v roku 1940 v meste Gomel so Stalinom. A ten sa vraj zaujímal vtedy o situáciu v Poľsku a stretol sa s Messingom aj s vodcami tej Rzeczy Pospolitej. No a Tieto stretnutia mali vraj prebiehať nejako neskoro v noci a potom vraj boli aj v Moskve, sa zopakovali, ale žiadne dokumenty, ktoré by potvrdzovali tieto stretnutia Stalina s Messingom v Centrálnom archíve Federálnej služby bezpečnosti Ruskej federácie, v Centrálnom archíve, dnešnom ruský štátny archív, myslím to je, tej sociálno-politickej histórie, alebo v Centrálnom archíve KGB Bieloruska, v Národnom archíve Bieloruska a podobne, v archívoch Gruzinska, kde tiež sa toho veľa nachádza. Dneska je to archív prezidenta Gruzinska, alebo rôznych záznamoch osôb, ktoré boli prijímané Stalinom v Kremli a ktoré tam teda ku Stalinovi prichádzali. Tie sú publikované v časopise Historický archív, tak nikde meno jeho nefiguruje. Takže je to také zvláštne. No niekto povie preto, lebo to bolo veľmi tajné, on bol mimoriadne zvláštnou osobnosťou, o tom nesme nikto vedieť. Takže preto to nie je zaznamenané. No tak už, keď niekto sa tomu verí, tak tomu verí, ja im to neberiem. Takže tak asi. Toľko by som povedal k tomuto.
No, podľa mojej skúsenosti, aj tie veľmi, veľmi, ale veľmi, veľmi tajné veci sú niekde položené na papier. Lebo tí ľudia, čo to robili, áno, potrebovali kryť svoj chrbát. Ale
áno, existujú tajné archívy, ktoré sú otvárajú po 50, po 80 rokoch a tak ďalej. Existovali v Starom Ríme, existovali v Novom Ríme, v Konštantinopoli, v Moskve. Archívy boli vždy chránené. Zoberte si, keď sa blížila blokáda Leningradu, všetko sa vyvážalo preč, aby bolo uchované to isté v Moskve a tak ďalej. Čiže vôbec že by nebol jeden jediný záznam, či už na tej strane nemeckej, alebo na strane sovietskej, gruzinskej, bieloruskej, poľskej, tak to už je potom dosť pochybné, že by to bola až tak záhadná osoba. Proste ľudia potrebujú, ako som povedal, kumíry, potrebujú modly a teraz ako vidieť niečo, že tu niekto videl. A tu spájajú si, miešajú si proroctva Wangy a Messinga a ďalších tzv. Proroctva s tým, čo sa dneska deje. Ja nehovorím, že nemal cit preto, ale boli tam u neho aj známe omily. Trebárs on tvrdil, Messing tvrdil, že v roku 1915, to mal 16 rokov, sa stretol v byte vo Viedni s Albertom Einsteinom. A že bol udivený tým obrovským množstvom kníh, ktoré Albert Einstein mal a potom s nimi spolu strávil takú telepatickú seansu s Einsteinom aj Sigmundom Freudom. No a my vieme, ale z historických faktov aj zo života Einsteina, že ten žiadnu izbu alebo žiaden byt vo Viedni nemal. A medzi rokmi 1913 až 1925 Viedeň nenavštívil, ani ju nenavštívil. Takže ako to teraz vysvetlí? Okrem toho, Einstein vo svojich bytoch, kde už býval, tak mal tak pár statí, ktoré potreboval k svojej práci, žiadne nejaké veľké knihovničky a nejakú veľkú knižnicu nemal. Takže v podstate to sú také fakty, ktoré sú ľahko dokázateľné. To nie je niečo, čo teraz niekto si vymyslí, alebo ja si to teraz vymyslím, aby som dehonestoval pána Messinga. On hovorí, on schopnosti mal mimoriadne. Naozaj vedel čítať z ľudskej mysle, vedel podľa, on sám hovoril, ja nevidím do tej mysle toho druhého človeka, ja reagujem podľa jeho mimiky a reagujem podľa, keď ho chytil za ruku, podľa toho, ako jeho svaly reagovali.
Empirickým spôsobom.
Áno, empirickým spôsobom. Presne tak. Empirickým spôsobom. Čiže on to hovoril osobne, to je zaznamenané o ňom. No a to by chcel o ňom viacej vedieť, tak hovorím, môže si prečítať knihu trebárs tohto Sokolova, ktorý myslím si napísal veľmi rozsiahlu a veľmi dobrú knihu, alebo tiež knihu Strongina, Varlen Strongin, Osud proroka Wolf Messing, trebárs. A tam majú také kapitoly, o čom Wolf Messing nevedel, napríklad o jeho detstve a tak ďalej. Takže o stretnutí s Pilsudským, o Goethe židovskom a tak ďalej. Čiže potom o týchto vodcoch Sovietskeho zväzu, o stretnutí so Stalinom, Beriom, Žukovom a neviem, ktorými ďalšími. Čiže táto kniha Strongina, Varlen Strongin, ešte raz pripomínam, je Wolf Messing, Osud proroka, alebo potom tiež jeho vlastná kniha, respektíve z jeho týchto materiálov zložená, Wolf Messing, Mágia môjho mozgu sa nazýva, a potom, ako by som povedal, Zjavenia osobného telepata Stalina. To je kniha, ktorú akože na základe jeho materiálov. Pripravila, ona vyšla v Moskve pred 10 rokmi presne a je to rozsiahla, tak je to asi až tak strašne rozsiahla, nie je okolo 100 strán má, takže tlačeného textu. No a tam je veľa materiálov, čiže najprv si treba tieto materiály prejsť a potom sa do toho pustiť. Alebo tým, čo ich viacej to zaujíma z tohto pohľadu mystického, tak je, odporúčam knihu Michaela Iškova, Wolf Messing, pohľad, ako sa to volá presne, počkajte, pohľad skrze čas, alebo schopnosť vidieť cez čas, ako to znamená vidieť do budúcnosti a tak ďalej. Takže Iškov, Michail, Wolf Messing a pohľad do budúcnosti. Takže alebo pohľad cez čas. Čiže tam je viacej. V Rusku vyšli dokumentárne seriály, vyšli dokonca filmy, hrané filmy, kde je mu venované. Treba je tam práve podľa tejto knihy Wolf Messing, Videnie do budúcnosti, alebo ako, tak je urobený film, ktorý... Ja som z neho videl ukážky svojho času, vyzerá celkom zaujímavo, alebo Syn otca národov, ďalší film, ktorom o tomto, o Messingovi, alebo Učeníčka, žiačka tohto žiačka Messinga. Je to taký umelecký film. Potom sú tie dokumentárne filmy, ako Wolf Messing, Vidím do myšlienok ľudí trebárs, alebo Wolfom Messingom, alebo tak ďalej.
Rusi robili tiež nejakú minisériu v 2009, že Wolf Messing, ten, čo videl cez čas, alebo skrz čas.
Áno, skrze čas, presne tak. Aj to urobili, presne tak. Takže je tam toho viacej natočeného. Ja som to aj začal pozerať svojho času, ale je to veľa materiálov a vyžaduje si to viacej času, takže som videl iba časť, no alebo čo ja viem, sú tam také státe zaujímavé, ako Alexeja Filipova, Wolf Messing, Dar alebo prekliatie, kde samotný, ako to vnímal samotný Messing, tie svoje schopnosti. Ja nehovorím, že v niečom nemal pravdu a hovorím na základe týchto takých kritických poznámok, ale aj historických faktov, niektoré jednoducho veci nesedia. To, že hovoril o tom 26. februári, čo sa šírilo už teda predtým, 26. februárom tento rok, že niečo stane, no stalo sa 28. Povedzme, je to blízko toho, ale tie jeho správy o súvislosti s Hitlerom alebo so Stalinom, akože Stalin veril v jeho schopnosti. Stalin bol v týchto ohľadoch veľmi racionálny. Viete, tá sovietská veda, ako by som povedal, bola ešte, no už vychádzala z toho takéhoto svojho prekliatia tých 20. rokov, ale preto, lebo vtedy na univerzitách treba bolo zakázané prednášať psychológiu a filozofiu a tak ďalej. No a tá komunistická alebo marxistická či dialekticko-materialistická filozofia jednoducho vytláčala všetky tie, povedzme, také nadzmyslové, extrasensné záležitosti preč. Proste v tých ich filozofii riešili skôr akési nesúcno filozofie. Existuje o tom veľmi dobrá stáť Dmitrija Čiželského, pred 100 rokmi napísaná stáť Červená filozofia. Ja som ju svojho času preložil, kde jednoducho v podstate sú popierané veci aj z matematiky, že každá určitá matematická teória existencie alebo možnosť matematickej axiomatiky a tak ďalej. Všetko, čo bolo nejako, vymýkalo sa z prísnej logiky a hrubého materializmu, bolo odmietané a z tohto pohľadu aj u Stalina ťažko predpokladať, že by nejako veľmi bol naklonený rôznym parapsychologickým javom alebo extrasencom, ako dneska hovorí, alebo tým nadzmyslovým schopnostiam ľudí. Hovorí sa o jeho prepojení s niektorými s pravoslavnou cirkvou, potom neskôr a s požiadaním o pomoc pravoslavnej cirkvi, ktorá začala burcovať národ boji proti fašizmu, ale že by tam boli nejaké extra nejaké povedzme výnimočné, mystické predpovede, tak na to som ja teda osobne nenatrafil. Takže...
Viete, keď sa budem baviť, ja som Messinga tiež nepoznal, ale on sa hovorilo, že pomáhal nejaké kriminálne prípady vyriešiť a takto, čo nie je potvrdené, Rusi tvrdia, že nie sú o tom žiadne záznamy, ale takíto ľudia, hej, ktorí sú schopní teda tej dedukcie veci, ktoré vidia, vrátane teda správanie sa človeka a nejaké mimovoľné, hej, sú dobrí napríklad v takýchto riešeniach akýchkoľvek rebusov, nielen zločinov.
Áno, ale, áno, presne tak.
Hej, tu treba, ako proste... My to máme tiež tú schopnosť, len títo ľudia majú to majú vycvičené. Veď každý musel zažiť, že ste stretli človeka, ktorý sa usmieval, bol milý, bol jak milý za toto. A niečo vám na ňom nesedelo a proste odporný vám bol a proste hej, napriek tomu všetkému, čo ste videli, hej, vnútorne ste cítili, a to nie je pocit vnútorný, ale proste tie veci, ktoré on nevie schovať, hej, v tom svojom správaní, ale vy to nevidíte vedome, hej, podvedome to cítite. Hej. A preto vám ten človek nesedí napriek tomu, že sa usmiava, že je milý a že vám dáva 1000 eur do ruky. Hej. Proste tieto schopnosti má každý, každý jeden z nás, len sú jednotlivci, ale sme, jak je Messing, hej, že sú schopní proste tieto veci vedome hej, používať. Čo my mnohí samozrejme nevieme. Hej. Neviem, či sa to dá naučiť.
Áno. Hej. Áno. On ináč, Messing sám, on na rozdiel od iných svojich kolegov v tomto cechu, tak nikdy sám seba nenazýval kúzelníkom alebo mágom, ani telepatom, dokonca kategoricky odmietal že by vládol nejakými nadprirodzenými schopnosťami. On sám o tom hovoril. Čiže on sa nepovažoval ani za tohto mága, ani za telepata, ani za človeka obdareného nadprirodzenými schopnosťami a preto aj odmietal akékoľvek vedecké experimenty nad svojou osobou. Jednoducho on svoje učenie vysvetľoval prostým spôsobom. Hovoril o tom, že naučil sa čítať motoriku tela a vynikajúco vládol tou metodikou estrádnej mnemotechniky. Čiže on hovoril o tom, že v podstate berie do úvahy nevyhnutnú informáciu cez dotyk, ako som povedal, teda z ruky a istých takýchto miest citlivých podľa pulzu, podľa pohybu očí a tak ďalej. Čiže bola to také, ako dneska, keď niekoho dajú na ten, ako sa to volá?
Detektor
lží. Detektor lží, áno, na detektor lží. Takže on týchto takýchto zložitých prípadoch mal asistenta ináč, ktorý mu dával signály pomocou istých pohybov alebo fráz. No a všetky tieto techniky samotný Messing nejako neskrýval a veľmi ochotne o nich rozprával. Čiže išlo tu viac menej o takéto schopnosť hlbokej analýzy a potom syntézy z týchto poznatkov. Takže a vďaka dobrej pamäti, vynikajúcej pamäti si vedel vyskladať potom veľmi rýchlo ako nejaký komputer charakter toho človeka, čo ním hýbe a tak ďalej. Čiže napriek tomu ho mnohí dneska považujú za veľmi talentovaného umelca a telepata. No a dokonca aj za tohto človeka, ktorý videl budúcnosť. To, že mohol mať nejaké intuície a že tie intuície v niektorých prípadoch sú naozaj pravdivé, to ja vonkoncom neodmietam. To vonkoncom neodmietam. To nájdeme treba aj u Vangy, sú isté takéto miesta, ktoré v podstate stoja za pozornosť, keď to tak mám povedať. Ale čo ja viem, podľa legendy on vraj hovoril o význame zostupe Ruska, ale to sa dá urobiť aj na základe analýzy ruskej histórie, lebo keď si preštudujete ruské dejiny a vidíte, v každom tom storočí bola nejaká vojna, ktorá úplne ohrozovala existenciu tohto štátu a popri tom ešte množstvo malých vojen. Ten národ alebo tie národy v Rusku prinášali obrovskú obeť a vždy po tých vojnách to Rusko bolo väčšie potom. Takže ako v podstate stále to územie, ako keby sa im rozširovalo až do toho dnešného obrovského územia, ktoré nedokážu brať súčasní politickí lídri do úvahy, lebo tá história a geografia sú veľmi úzko v prípade Ruska prepojené. Takže videl som fotky, kde je Messing, ako stojí s nejakými predstaviteľmi sovietského štátu a je tam aj Stalin. Či je tá fotka kolážov, či je reálna, to ja neviem. Ale proste videl som takéto fotografie. Čiže ja neodmietam jeho obrovskú schopnosť analýzy a urobenia istých záverov z toho, čo sa deje. Aj ten fakt, že naozaj vyzerá, že Stalinovi nemal taký úplne on akože negatívny vzťah, lebo odmietol vtedy podporiť Chruščova, keď začal Chruščov akoby odhaľovať kult osobnosti Stalinovej a tak ďalej, tak on sa do toho odmietol zapojiť a tým si svoju kariéru značne pokazil, preto lebo jeho vystúpenia boli už potom oveľa zriedkavejšie, bránili mu v týchto vystúpeniach, čiže toto je historický fakt. A jeho to veľmi trápilo. On bol celý život zvyknutý na tú estrádu, na to verejné vystúpenie, pozývanie hostí do tohto a podobne. Takže úplne to odmietať nemôžeme. Ja každému odporúčam vynikajúci americký film Woodyho Allena, ako sa to volalo, záhada žltozeleného škorpiona, alebo ako to je komédia a tam bol jeden maďarský kúzelník v Chicagu, či kde to bolo z Budapešti a v 30. rokoch, takže odporúčam si pozrieť tento film, takže je to zábavné aj poučné.
Dobre, pôjdeme do prestávky, ale jedna otázka, len krátko mi odpovedzte, áno alebo nie. Sú dodnes ľudia veria veciam o Stalinovi, ktoré nie sú pravdivé?
No, jasné, že sú. Jasné,
bol,
že sú.
Bol demonizovaný zbytočne, alebo proste na tom bolo veľký kus pravdy a teraz, že či nechal zabiť milión alebo 100 miliónov.
No, dneska sa... Áno, dneska sa stále viacej objavuje správ, že tá demonizácia bola plánovaná. A ako hovorí Anatoly Wasserman, ktorý sa zaoberá štúdiom Stalina dlhé roky.
Anatoly Wasserman, to je z našej obce, to je náš kamarát.
No, no, áno, áno, presne tak. A Anatoly Wasserman hovorí, že ten obraz, ktorý vytvoril Chruščov o Stalinovi, že to je vlastne jeho obraz. Že to je obraz Chruščova.
No dobre, ale koľko pravdy je na tom, čo sa o ňom teda, viete, tie negatívne veci.
No, áno.
Lebo predpokladám, že mi teraz nepoviete, pán profesor, že Stalin bol po Ježišovi druhý najsvetejší človek a oni z neho urobili monštrum. Niečo na tom muselo byť, čo sa o ňom hovorí alebo píše, nie?
No jasné vec. Tak ono, no, to by sme asi museli tomu venovať špeciálnu reláciu, lebo tie 20. 30. roky boli zložité. Stalin sa najprv vysporiadal s tou revolučnou gardou, ktorá bola naozaj neľutosná.
A zastavím vás, pán profesor, zastavím vás. Ideme si zahrať a budete mať pol hodinu na
dobre,
to. Dobre?
OK, dobre, dobre.
Dobrý deň, prajem 2 minúty po 11. hodine.
Pán Adrián, dobrý deň.
Práve v tejto chvíli. Dobrý deň, pán Norbert.
Pán ja profesor. Už,
áno, tu som.
A prečo? Budeme pokračovať s tým Stalinom, lebo ja len chcem vysvetliť jednu vec,
dobre,
že ľuďom, že podľa mňa to ľudí zaujíma, toto, hej. Mm-hmm. A ja teraz nejde o to, či ja som fanúšik Stalina, alebo odporcom Stalina. Čo ja viem na 1000%, pán profesor, je, že počas môjho života mi historici veľakrát klamali. To viem na 100%.
Áno.
Proste je to tak. Aj veci, čo som sa učil v škole, veci, čo som čítal v knihe, furt sa okázalo proste, že niekto mi klamal. A preto ma zaujíma váš názor. Ja neviem, ako určite nebudete mať 1000% dôkazy na toto, čokoľvek budete tvrdiť, hej. Ale zaujíma ma váš názor, lebo tak určite ste sa Stalinom zaoberali vo svojom živote.
Áno, určite. A v poslednej dobe stále viacej. Takže poslednú poznámku poviem k tomuto ešte Messingovi. Existuje zaujímavý dokument, aby som zadosť učinil aj kritikom, tak sa to volá, je to v češtine, Stalinův prorok Wolf Messing, poslal mi to svojho času kamarát, Wolf Messing s Janou Kiárou sa to nazýva, no kde ona v podstate rozpráva o tom tak detálnejšie, takže neodmietam všetko, čo súvisí s Messingom, len hovorím, som v tomto opatrný. No a teraz poďme k tomuto Wolfovi Messingovi, ale Josefovi Vissarionovičovi, Džugašvili. Stalinovi. No. Áno. No takže asi na nikoho v 20. storočí nebolo toľko naházané špiny ako na Stalina. A
no počkajte, asi, možno by s vami Hitler nesúhlasil, viete.
No to je tiež pravda, ale viete... Poviem to takto. O Stalinovi existuje veľa mýtov, podobne ako aj o Wolfovi Messingovi, o tom, že bol vyhodený zo školy, lebo v prvom ročníku z toho semináru, lebo prepadávali vlaky a podobne. Potom som čítal, že v poslednom ročníku vlastne pred koncom nechal školu, že sa veľmi dobre učil a hovoril, že jeho poslanie je inde. Jednoducho existuje tam veľa správ, kto bol jeho reálny otec, to je aj v tejto mojej knihe, čo sme vydali o slobodomurároch, že tam bol, či nebol jeho otcom ten bankár poverený Rothschildovcami a tak ďalej. Čiže je tam veľa otázok, záhad.
Ako tvrdíte, že jeho mama zahýbala otcovi, mužovi svojmu?
No, takže otec ho častokrát bil a veľmi ho ako nemal v láske, ako keby to nebol jeho syn, tak píšu niektorí, a že to bolo ešte nie, že zahýbala, ale že to bolo ešte predtým, než sa teda dali dokopy s otcom, takže krátko potom, ako otehotnela s týmto s bankárom. Každopádne, ako mladý Stalin, keď sa pozriete na jeho fotografiu z profilu, tak pripomína Dustina Hoffmana. Mne osobne. Mne osobne.
Pýtam sa vás osobnú otázku. To bol, osobnú otázku sa vás pýtam. Áno. Keby ste zistili, že váš syn je lavoboček od Rothschilda, nedali by ste mu pár za ucho tiež? Ja hej.
No. On sa volal, ináč, to sa volal, ten bankár sa volal Maurice alebo Maurice Efrusi.
O, tiež od nás, z našej dediny tiež.
Áno, presne tak, z našej obce. Takže bol to agent Rothschilda, no a ten Efrusi zastupoval francúzskych Rothschildovcov na Kaukaze, ktorý bol bohatý na ropu. No a v podstate vraj to bol židovský bankár ukrajinského pôvodu, zbohatol potom na vývoze tej ukrajinskej pšenice do Európy a tak ďalej. Takže je hovorili, že on je ako možný otec Stalina. Stalin sa narodil vo februári 1878. No a jeho matka, Ketevan, alebo Keke, ako ju nazývali, Džugašvili, bola rodená Geladze. Vraj bola veľmi peknou ženou, ako 20-ročná pracovala tam pračovňu v jedného židovského obchodníka s vínom v meste Gori. A tam v tej dobe vraj pôsobil aj tento Efrusi. Ale to nebudeme, to je vlastne v tejto mojej knihe, myslím, Slobodu Murároch dvojke, o ňom napísané. Takže už aj nepamätám presne, dával som tú kapitolu o ňom tam tedy. Takže on ináč tento tohto nazývali, ešte poviem toľko, to Stalina Soso a tento Keke, manžel to bol tejto Stalinovej matky, on nazýval ho malým bastardom. Hej. Takto manžel nazval, že to je tejto, že to je malý bastard. No jednoducho takto ho nazýval, keď si pamätám. Čiže ten malý bastard, keď už sa tu blížia a tak ďalej. Čiže praj z toho tak, áno, ale poďme teda k Stalinovi. Čiže existuje to strašne veľké množstvo mýtov, ešte viacej ich je ako samotnom Messingovi. No a v podstate dneska, Stalin hovoril tak, po mojej smrti, to sa zaznamená, to je zachované v jeho materiálu, ma budú ohovárať zo všetkého, ma obvinia aj z toho, že sme tu zaviedli fašizmus, že prišiel fašizmus z Európy, ale časom sa pravda začne objavovať, začne vychádzať najavo a moje meno bude očistené od tejto špiny. Je zaujímavé, že on ako vlastne, myslím, že jediný z týchto vodcov sovietských nie je pochovaný pri Kremelskom múre, ale Chruščov dal jeho hrob predniesť preč, ako keby medzi nich symbolicky nepatril medzi týchto ostatných. Viete, po revolúcii ten vývoj bol tak jasný, on bol medzi týmito revolucionármi bol, nakoľko sledoval nejaké vlastné záujmy, nakoľko nie, to je ťažko povedať. Každopádne on vystupoval skôr za socializáciu ruského impéria ako za svetovú revolúciu. S tým sa dostal do konfliktu s Trockým, s ktorým sa, dá sa povedať, nasmrť nenávideli. Taktiež ho nemal rád ani Lenin, lebo on ten kurz Ruska, ktoré malo byť úplne internacionalizované, mala byť internacionalizovaná ruská kultúra, ktorá mala splynúť so svetovou kultúrou v podstate. A ten proces tam naozaj prebiehal veľmi intenzívne. Mali ste povedzme Ukrajinskú akadémiu vied, Bielorusku, Gruzínsku, Arménsku akadémiu vied, Uzbecku, ale Ruská akadémia vied nebola. Napríklad v Sovietskom zväze z 15 republik vlastnú akadémiu vied nemalo iba Rusko. Čiže tá internacionalizácia, a takisto po rozpade Sovietskeho zväzu, celý ten dlh po tých 15 krajinách pripísali Rusku, ktoré ho splácalo. Čiže jednoznačne tu išlo o to, aby tá matrica bola zranená a respektíve by bola zničená. No a Stalin tento kurz do istej miery obrátil. Ako som začal hovoriť predtým, pri predchádzajúcom vstupe, v podstate ako revolúcia požiera vlastné deti. A v tomto prípade to platí doslova. Či už to bol Trotsky, či to bol Kamenev, či to bol Zinoviev, či to bol Jurovský, či to bol Sverdlov a tak ďalej. Všetci v podstate odchádzali z tohto života násilným spôsobom, nieraz drastickým spôsobom, ale každého z nich to v podstate dobehlo. Hlavne potom tie represálie v 30. rokoch, 37. 8. roku, pohltili mnohých z týchto popredných revolucionárov, čekistov a veľmi surových vrahov. Aj tie ženy, ktoré tam boli, vystupovali ako doslova ako nejaké sadomasochistické netvory, ktoré nemali žiadne zľutovanie. No a Stalin tento proces jednoznačne stále viacej kontroloval. A v podstate hovorí sa o tom, tých ruských materiálov stále viacej hovoria o tom, že cieľom aj dostať Hitlera k moci bolo preto, aby ten projekt revolúcie, svetovej revolúcie a internacionalizácie Ruska v tedajšej dobe už teda Sovietskeho zväzu sa zrútil. No a Stalin nabral nový kurz a bolo potrebné zastaviť to bolševické Rusko. Takže aj takéto informácie sa objavujú. Vieme, že treba veľká časť ruského bohatstva sa odčítla v rukách Angličanov po revolúcii, ale v 25. 6. roku zrazu už dochádzali tie prostriedky, všetko sa prejedlo, prepilo ľudovo povedané a začínajú spory so Sovietským zväzom, odvolávajú veľvyslancov, Rusi začínajú podporovať Čínu a Indiu proti Angličanom a tak ďalej. Čiže začínajú tam vážne spory a vieme, že Angličania dosť prispeli k zvýšeniu ratingu Tretieho Rajchu, aj keď ten proces tam bol tiež zložitý, lebo vieme, že od toho 23. roka zhruba po ten 38. rok, tých 15 rokov, ktorými prešlo Nemecko, tam je toľko tých udalostí, keď sa z 50 člennej tej strany práce stane najmocnejšia NSDAP v Nemecku. A Nemecko, ktoré malo šialnú infláciu, keď drahší bol papier, na ktorý tlačili marky, než samotná hodnota tej marky, tak zrazu ten proces bol zastavený a z Nemecka, ktoré malo k jednému doláru niekoľko miliard, 4,13 miliard tých najhorším období Mariek, tak zrazu sa tá nemecká ekonomika úplne obrátila. Bez tej investície, ktorá tam prišla zo zámoria, určite by to nebolo možné, respektíve spoza La Manšu. Nebolo by to možné. To prišlo aj do bank vo Švajčiarsku, aj do bank v Nemecku. Či to bolo cieľené, či to jednoducho išlo i o jednoduchý obchod, ako aj dneska sa hovorí o tej vojne. V Iráne idú hore ceny ropy a tak ďalej. Tak či je za tým niečo skryté iné, alebo či sú to iba tie také prvoplánové udalosti, to nevieme. Čiže Stalin bol do tohto procesu vtiahnutý a on osobne písal, neveril Hitlerovi, neveril Nemcom, ale potreboval treba z tú zmluvu Molotov-Ribbentrop podpísanú 39. myslím 24. augusta. On ju potreboval, preto lebo jednal s Európou, jednal s európskymi mocnosťami, s Francúzmi, s Angličanmi, Španielmi, Italianmi, ale výsledok to neprinášalo. Nemci mali dobrých agentov, no a keď sa dozvedeli, myslím, to bolo okolo 18. augusta, že v podstate títo agenti odišli. Preč Stalin sa ich spýtal po pol roku jednaní, že ako no, odpíšeme dohodu. Oni povedali, my nemáme právomoci podpisovať a tak ďalej. Tak hovorí, tak takéto naše tu na stretnutia ďalej nebudú prebiehať, nemá to význam proste. Jednoducho nechcete podpísať. No a vtedy dostali Nemci informáciu, že títo zástupcovia európskych mocností odišli preč, nepodpísali nič, okamžite informovali Hitlera a Hitler osobne volal Stalinovi, aby podpísali tú zmluvu Ribbentrop-Molotov. No a o 5 dní po tomto ráno, myslím, o 4. zmluvu podpisovali. Ribbentrop charakterizoval človeka ako Stalina ako človeka v neskôrších svojich memoároch veľmi pevného, veľmi silného duchom a jednoznačne najväčšieho vodcu vo svojej dobe. Takže ocenil ho veľmi rýchlo Ribbentrop, no a oni to robili aj preto, lebo na východe bola hrozba zo strany Japonska. Japonci tam mali miliónovú armádu, Manžusko, a preto, keďže boli spojencami Nemcov, podpísaním dohody s Nemcami, de facto Japonci už nepredstavovali tú hrozbu, akú by predstavovali, keby tá dohoda nebola. Čiže Stalin, keď tieto kroky robil, ktorý ho dneska obvinujú, treba poznať celé to pozadie, akému došlo. A spájať s tým vypuknutie vojny a vznik fašizmu a tak ďalej je veľmi dehonestujúce, preto lebo keď ponúkli po Mníchovskej zrade rok predtým pomoc Československu, tak Poliaci jasne povedali, keď tu vstúpi noha červeného vojaka na územie Poľska, alebo nejaké lietadlo preletí cez naše územie, budeme to považovať za vyhlásenie vojny. Čiže nechceli dovoliť žiadnu pomoc Československu, respektíve Česku. Takže o tom sa nerozpráva, že tá Mníchovská dohoda, respektíve Mníchovská zrada, vydala na pospas Československo Hitlerovi, o tom už sa ako si dosť mlčí. Takže Stalin bol postavený pred ťažké úlohy, urobil aj chyby. Keď už Nemci sa blížili v Moskve a videli, ako Nemci rýchlo postupujú, tak mnohí títo úradníci a vysoko postavení komunistickí hodnostári v strachu, v šialenom strachu utekali preč za Ural, aby si zachránili holý život aj nejakú časť toho svojho majetku. Vraj aj Stalin samotný už sedel v aute, keď išiel vonku a videl, ako išli autom cez Moskvu, vraj sa už chystal na odjazd z Moskvy, a keď videl, ako ľudia rabujú obchody, aký neporiadok vládne, nariadil vrátiť sa šoférovi naspäť a začal riadiť štát tou pevnou rukou, aby sa zastavila taký svojvoľný rozpad Sovietskeho zväzu. No a prakticky začínajú riešiť potom vojnu s Nemcami. Ten chaos skončil, ale veľkú úlohu v tomto zohral práve Stalin. No, existuje o ňom veľa materiálov z tej druhej svetovej vojny, ako on potom vystupoval. Urobil aj chyby. Napríklad najväčšie zajatie vojakov Červenej armády bolo v Kyjeve. A tam Nemci zajali podľa jedných správ 460 000, podľa druhých 560 000 sovietských vojakov, čo bola, a Žukov ho predtým varoval, hovoril, treba vyviesť tie jednotky pred Kyjeva, lebo jednoducho Nemci Kyjev obsadia. On hovoril, tak toľko vojakov sú v Kyjeve, to vraníme. Žukov bol realista, bol teda generál, bol tomto veliteľom generálneho štábu, on ho odvolal z toho miesta a sám nariadil, aby vojaci ďalej bránili Kyjev. No a dopadlo to tak, že v podstate viac ako 500 000 vojakov sa ocitlo nakoniec v nemeckom zajatí. Neskôr Žuková povolal naspäť a uvedomil si, že musí brať ohľad aj na názor týchto skúsených generálov, ako bol práve Žukov. Čiže dá si v tomto povedať. História hovorí o tom, ako zajali jeho syna Jakova, ako ho chceli vymeniť za generála Paulusa, a on povedal, že dôstojníka za generála nemení, a ten syn Jakov sa pokúsil o útek. Len kvôli tomu vedel, že ho zabijú, že nemá šancu ísť tam a ďal, aby otec nebol vydierateľný. Čiže prejavil Stalin aj obrovskú lásku k vlasti, a v podstate celý národ sa zmobilizoval proti tejto sile a ukázali obrovskú silu, či to bola bitka o Stalingrad, či to bola blokáda Leningradu, či to bola kurská tanková bitka, či to bola bitka o Moskvu, či to bola bitka o Kaukaz, či to bolo potom vyslobodenie Kyjeva alebo Charkova predtým ešte, alebo potom operácia Bagration v Bielorusku. To sú všetko ohromné vojenské akcie, ktoré bez jeho súhlasu ako hlavného veliteľa by neboli možné. Proste tá nemecká mašinéria vojenská bola neuveriteľne silná. Takže ako dokázali milión vojakov potichučky v noci presúvať do Bieloruska, aby potom prekvapili Nemcov a začali tú operáciu Bagration, to je úžasné. Takže v podstate Stalina vnímali ako vodcu národa, treba Spojených štátoch amerických, kde 40 v tom prvom, druhom roku v novinách vychádzali správy o tom, ako Rusi všetko prehrávajú. To je taký, oni tam mali tiež takého generála Macka nejakého, ktorý tam hovoril o tej informácii, čo sa deje na fronte. No a všade, jednoducho všade prehrávali. Oni aj naozaj veľa prehrávali v tej dobe, naozaj. Ale neskôr, keď už po tej konferencii v Teheráne v 43. a ďalších úspechoch vojenských Rusov, tak treba Spojených štátov amerických, keby nejaký novinár napísal, tak som to aspoň čítal, keby napísal niečo negatívne o Stalinovi a o Červenej armáde, automaticky ľudia by ho takmer zlinčovali, jednoducho považovali Stalina za osloboditeľa národov. No a keď si zoberieme koniec druhej svetovej vojny, či už to bola potom tá operácia Argonaut, Jalská konferencia a ten ďalší vývoj, tak vidíme, že Stalin bol obľúbený na... Keď bol ten slávnostný pochod, respektíve oslava víťazstva nad fašistami 9. maja 45, tak na tej tribúne bola manželka Churchilla prítomná. Boli tam, teraz nepamätám si, či tam bola aj Rooseveltova manželka, respektíve, lebo Roosevelt už bol mŕtvý v tej dobe, ako vieme, zomrel v apríli. Krátko po tejto jalskej konferencii on napísal jeho manželke aj synovi, že tvoj synovi napísal Rooseveltovmu, že tvojho otca zabila banda okolo Churchilla, a v podstate v tej dobe bol naozaj Stalin vnímaný ako najvýznamnejší vodca. O tom píšu memoároch v tomto v u nemeckých generálov sa píše o tom hovoril samotný Roosevelt s veľkým rešpektom, aj samotný Churchill, aj keď nemal Stalina v láske, ale keď bolo zle, keď tieto potvorenie druhého frontu, normandského frontu, keď Nemci začali byť západných spojencov, tak tri listy napísal Churchill Stalinovi, aby rýchlo sa Rusi presúvali cez Poľsko a tým stiahli na seba tie nemecké divízie, čo sa nakoniec aj uskutočnilo. Rusi prešli, myslím, za 2 týždne 600 kilometrov, naviazali na seba tie divízie, ktoré boli presunuté z Francúzska, aby zastavili postup Rusov alebo Sovietov. No a výsledok bol ten, že tie obete boli potom oveľa menšie. Čiže aj keď vojna skončila, tá atmosféra bola priateľská, ale zároveň medzi vojakmi, medzi bežnými vojakmi existovali významné priateľstva, oslavovali spolu víťazstvo vo vojne, ale vzadu už pôsobili tajné služby, ktoré zobrali zhruba 1600 významných nemeckých vedcov a veliteľov vojenských, ktorí dobre poznali Rusko, ruský jazyk, otázku Ruska alebo Sovietskeho zväzu do Spojených štátov amerických, von Braun a ďalší sa potom podielali aj na vývoji atomovej bomby, aj na založení CIA, aj na tom takomto smerovaní americkom, kde ako už, keď už bola tá aféra McCarthyho v 50. rokoch, tak na každom rohu videli niekoho červeného. Čiže z tej dobe Stalin po skončení druhej svetovej vojny sa tešil obrovskému úspechu. Rusko, ktorému predpovedali vrátenie sa do pôvodných nejakých tých ekonomických koľají a znovu vybudovanie Ruska 25 rokov. Za 5 rokov to dokázalo. Mali takmer 15% HDP ročné a ľudia s obrovskou vervou pracovali vtedy pre obnovu krajiny. No a keď čítam blogy, a čítam ich dosť veľa rôzne, tak obyvatelia tých bývalých sovietských republik, starší, písali v skorších dobách, no už teraz zomierajú v súčasnosti, alebo spomínajú na slova svojich predkov, a sú tam Tadžikovia, sú tam Uzbeci, Kazachstanci, alebo Azerbajdžanci, spomínajú na to, že tá éra toho takého prebudenia budovateľského bola tak silná, že tí, čo nadávajú na Stalina, tak to sú, oni píšu, tak to sú dnešní liberáli, ktorí sú budiš k ničemu, česky povedané. To znamená ani do roboty, ani do toho vysedávať v kaviarniach, popíjať kávu, nechať sa platiť za rozdrežiť.
Nepoužívajte, pán profesor, čechizmy, prosím vás, slovenský výraz na to je no, šimečka. Slovenský výraz je šimečka.
Trošku mi to ušlo. No takže tak, čiže oni dneska naozaj to jeho meno začína byť očisťované. Poznáme z histórie, že keď prišiel De Gaulle za Chruščova, to bol v 63. tuším, alebo tak nejako, do Sovietskeho zväzu, tak alebo v 62., tak chcel ísť na hrob Stalina. A oni mu to nechceli dovoliť, respektíve ho odhovárali, že to bol tyran, to bol proste krvavý panovník a tak ďalej, ktorý je celý v krvi až po bradu a tak ďalej. No ale De Gaulle silou mocou, nedal si povedať, chcel ísť k jeho hrobu, tak nakoniec tam šiel, poprosil týchto predstaviteľov, aby ostatní, aby počkali trochu ďalej opodiaľ. On sám šiel k tomuto hrobu, asi 15 minút tam stál a pozeral na tento hrob. Či sa modlil, či čo robil, to nevedia, ale keď sa vrátil sa do Francúzska, požiadal Američanov potom o vrátenie francúzskeho zlata. Preto, lebo tedy bola tá parita, dolar a zlato, čiže máte toľko, oni mali, myslím, že neviem, koľko tých tón zlata v Spojených štátoch amerických, zhruba 5 miliard dolárov. No a potom tie doláre povedal De Gaulle, my vám tie doláre dáme a vy nám dajte naše zlato, keď je to taká parita, chceme naspäť naše zlato. Oni ho odhovárali, dokonca myslím, že Nixon, alebo ktorý sa mu tam až vyhrážal, že ho to bude stať krk, ale ten si nedal povedať. Niektorí píšu, že lietadlami, loďami viezli doláre do Spojených štátov amerických a potom naspäť zlato. Druhí hovoria, že to je mýtus, že to je hlúposť. To už záleží asi podľa tej politickej orientácie, kto ako na to reaguje. No ale každopádne bol to teda veľmi nebezpečný signál pre ostatné krajiny. Francúzi svoje zlato dostali, ich flotila vystúpila z NATO a tak ďalej. No ale Gaulovi to zlomilo krk v tom zmysle, že začali tie študentské demonstrácie, dosť bolo Gaula a tak ďalej. On mal ešte nejaké to obdobie pred sebou, kedy mal vládnuť, ale abdikoval, ale nechal to tak a bol veľkým obdivovateľom práve Stalina. To bol podľa môjho názoru posledný veľký francúzsky politik, ktorý ktorý vystúpil na tú medzinárodnú scénu. No a potom už prišli, to bol ináč reakciou na to, boli potom tie jamajské dohody v 1976, kedy povedali, dolar a zlato už nemajú nič spoločné, takže môžete si doláre nechať a my si necháme vaše zlato. Takže to je ako v tom českom filme Koľa, že keď ten jasnovidec Krkonoš, ten český Messing videl, ako komunisti so zlatom ušli do Moskvy, Gorbačovým narezal s tými zlatými prútmi na zadok, povedal, vy sa vráte domov a zlato tu nechajte, vy sa vráte domov. Takže asi takto to dopadlo aj v tomto, keď to mám trošku odľahčiť. Čiže tá osobnosť Stalina v súčasnej ruskej literatúre je hodnotená stále pozitívnejšie. Ten kult osobnosti, ktorý bol vytvorený v 60. rokoch, bol zložitý. Viete, ja som nedávno rozprával s jedným pánom, ktorého dedo prežil 7 rokov v Gulagu v Sovietskom zväze. A hovoril mi, ako to bolo. On bol najprv ako mladý sa zúčastnil tzv. Zbúry v Čertežnom habure a tak ďalej. No a bol zvyknutý, keďže tí policajti, ktorí keď ich pozatýkali, tak každý deň ich byli a sa ich pýtali, či ešte budú sa takto stávať na odpor žandárom. No a naučili ich tým veľmi prísne disciplíne a on mi hovoril, že v tej dobe po skončení druhej svetovej vojny v medzilaborciach bol štáb sovietských vojakov, bol tam veľmi mladý, vysoko postavený ruský veliteľ, s ktorým on sa spriatil, 24-ročný nejaký plukovník, a ten mu, keď ich mali týchto takých krikľuňov, čo nejako vystupovali proti Sovietskému zväzu a tak ďalej, a boli udaní našimi ľuďmi, tak ich mali pobrať potom na výsluh alebo do väzenia a tak ďalej. No a nejako sa tam ocitol aj on, a on keď tam prišiel na tú policajnú stanicu, respektíve na ten štáb, tak ten ruský veliteľ mu hovoril, myslím, že on sa volal Ivan, ja hovorím, Váňa, idí, pak bude aj choď a poprechádzaj sa po meste, o 2 hodiny máš čas. Ale on bol zvyknutý na disciplínu, tak sa o 15 minút vrátil, zobrali ho, no, poslali ho do Sovietskeho zväzu, do Gulagu aj s ďalšími. Tam bol na 2 roky, dostal 2 roky, a hovorí, keď sa vracali naspäť po 2 rokoch, tak Československo odmietlo týchto našich väzňov prijať. Povedali, že to sú proste také antisocialistické alebo antikomunistické živly a tak ďalej, a my ich tu nechceme. No a ten ruský veliteľ im hovoril, alebo sovietský nejaký, že proste berte si ich, to sú vaši ľudia, my ich tu nepotrebujeme. No bola tam z toho hádka, nakoniec sa ten plukovník naštval, keďže naši nechceli ich prevziať, tak im dal ďalších 5 rokov, takže takto strávil 7 rokov vo väzení v Gulagu. Čiže ten proces niekedy toho Gulagu je zložitejší, než sa iba jednoducho povie jeden fakt. No a ale čo on hovoril, potom ako mi ho rozprával jeho vnuk, on hovoril tak, že povedal, tam musí byť prísna ruka v Rusku. Dobre, tam prísna ruka musí byť, lebo ináč ten štát fungovať nebude. Takže toľko by som povedal k tomuto teraz aspoň narýchlo k Stalinovi. Fakt je ten, že ten sovietský zväz po tom zničení tisícov miest a dedí na 27 miliónov obyvateľov, treba povedať, že 11 miliónov bolo vojakov a 16 miliónov bolo civilov. Čiže Nemci nešetrili civilistov v žiadnom prípade, žiadnym spôsobom, a boli v tomto ohľade na to, aký to bol kedysi kultúrny národ predtým, tak prepadli ohromnej propagande, ktorá z nich urobila zvieratá. Je pravdou, že potom mnohí, čo tam zostali ako zajaci, tak de facto podielali sa na znovu vybudovaní Sovietskeho zväzu, respektíve tých ruských miest, na vybudovanie závodov a tak ďalej. A aj Pavlus sa mohol po smrti Stalina vrátiť do Nemecka, už teda do NDR, východného Nemecka, a Nemeckej demokratickej republiky, alebo Deutsche Demokratische Republik, ako sme ich poznali, no a, ale nikdy už nenadával na Rusov ani na Stalina Pavlus. Učil na vojenskej škole, tuším, a tak ďalej, ale nikdy na to nenadával. Takže ten Stalin prechádza dneska istou revalorizáciou a historici, ktorí vyťahujú fakty o ňom, hovoria, nebyť neho, tak asi by to víťazstvo nebolo dosiahnuté. Ale musel sa vysporiadať aj s tým svetovým zákulisím. Ináč, ešte poviem toľko, písal Gottwaldovi, aby nebránil súkromnému obchodu, aby jednoducho nechal aj tých drobných živnostníkov, aj podnikateľov, len hovorí okrem strategických podnikov. Strategické podniky musia zostať v rukách štátu, ale to drobné podnikanie alebo menšie podnikanie, to môže existovať, lebo jednoducho to, že je to užitočné pre štát, na jednej strane to hovoril, a ešte ho varoval predtým Gottwalda, aby nevyhľadával vnútorných nepriateľov, lebo vravil, opozícia bude stále. Ale ešte ako akcia vyvoláva reakciu, budeš prenasledovať opozíciu, tí opozicionári budú silnejšie. Jednoducho, kontrolovať sa to má, ale nie za každú cenu a nie teraz robiť represálie v radoch opozície, lebo hovorí, týmto sa štát znútra oslabuje. Čiže to boli Stalinové myšlienky, ktoré sa zachovali v jeho listoch. Takže nebol to žiaden hlupák, ktorý nevedel, čo sa deje a myslím si, že v jeho vrecku po jeho smrti našli 3 kopejky, alebo koľko, to bol celý majetok, ktorý po ňom zostal. Takže tak. No potom sú samozrejme aj tie takéto temné stránky jeho života v súvislosti s deťmi a podobne, s manželkou, ktorá vraj spáchala samovraždu a vtorvo a tak ďalej, čiže to už je ale iná otázka.
Dobre, ideme si dať prestávku.
Tak. Dobrý deň prajem, všetkých pozdravujem.
Dobrý deň prajem aj ja. Pán profesor, mám ešte jednu otázku, pán profesor, ak sa môžem spýtať.
Áno.
Myslíte si, že keď skončia tieto vojny, bude umožnené Izraelcom sa vrátiť domov na Ukrajinu?
Myslím, že áno. Myslím, že áno, veď o tom sme to písali pred 4 rokmi a 3 rokmi v Chazarskom Golemovi čiastočne, takže je to možné.
No nie len na Ukrajinu, na Ukrajinu do Ruska a do Polska, aby sme to takto povedali. Hej, alebo,
áno, tak jasné.
Aby sme boli úplní.
Jasné, tak vyzerá to tak, že asi áno, že ten starý projekt Krymskej Kalifornie ožije, aj keď niektorí hovoria, že to nie je pravda, že to je výmysel. No už neviem, čítal som aj to, každopádne. Každopádne to, čo som uvádzal, písal v podstate, aj keď dosť opatrne v tom Chazarskom Golemovi, tak ukazuje sa, že nebol konšpiračný výmysel, ale niečo, čo nadobúda reálne kontúry. Takže
no dobre, máme prvý telefonát. No, hovorte ešte, dobre.
No, prebieha tam obrovská informačná vojna. Ináč Stalin hovoril o tom, že vojny v budúcnosti budú vojny informačné predovšetkým. No a vďaka týmto technikám, ktoré dneska sú, tieto informačné vojny aj takými sa stávajú. Takže vyzerá to tak, že je tam to blokovanie, ako som povedal na začiatku, a vymazávanie správ, alebo vytváranie správ pomocou umelej inteligencie je veľmi silné. No a ináč o tom Stalinovi prišlo mi aj na um, že to som písal Apokalypse, tam je to. Myslím, že
dobre, máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Ďakujem, zdravím vás, pani Vlado Skrižovaný. Pán Šafín, v starom zákone čítame a sledujeme, že vyvolený Boží ľud izraelský kráčal cez dlhé roky po púšti, aby dosahol zasľúbenú zem a v podstate z tohto národa príde Mesiáš. Mesiáš prišiel, je to Ježiš, ktorého veríte vy a ja, a kresťania s obľubou chodievali do Svätej zeme na púte. A okrem iného, aby si utrnili svoju vieru, tam utrácali aj ich peniaze. Tie peniaze, teraz sa pýtam, sú použité na to, aby sa likvidovala Gaza, aby sa likvidoval Irán, aby sa likvidovali diela, ktoré človek vytvoril. Inými slovami teda sa pýtam, že ako to vy vidíte s týmto izraelským národom? Je to ten izraelský národ ten vyvolený pred toho nového Božieho ľudu? Alebo teraz je to proste nejaká hrstka volejakých darebákov, ktorí robia takéto veci. A ešte sa chcem spýtať, prosím vás, robia toto sionisti. Vedeli by ste vy povedať vašu definíciu sionistov? Ďakujeme sa vám.
Ďakujeme. Dobre,
do počutia. Áno. No, tie peniaze, na čo sú utrácené, tak to ja samozrejme neviem. Určite nielen tie sú utrácené na tie vojenské akcie.
Ojoj, americký daňový poplatník by vám porozprával, nebojte sa. Ojoj.
No, tak to asi áno. Takže v podstate s týmito peniazmi, viete, no, sa užívajú, štát ich používa, na čo potrebuje a tak ďalej. Takže toto nebudem hodnotiť tak nejako, lebo čo tam príde z týchto z turizmu a tak, to určite nie je to podstatné to gro, čo je potrebné na takéto veľké vojenské akcie. Ale pokiaľ ide o vyvolený národ, Židia boli vyvoleným národom v starom zákone, to bolo jasne povedané preto, lebo ešte existuje, a to je aj v Nestorovom letopise rozprávanie z dávnych dôb alebo povesť vremenných let. Vyšiel aj slovenský preklad, Miro Danižo vydal veľmi dôležitá kniha pre poznanie minulosti Slovanov a nielen Slovanov. No a tam sa píše o tom, že na základe starých kroník, lebo Nestor to písať si využíva tie staré kroniky, sa píše, že židovský národ bol preto vyvolený, lebo keď ľudia stavali babylonskú väžu a ľudstvo bolo jednotné, nebolo rozdelené na jazyky, a jazyk to znamená tiež národ v ruštine, alebo, tak neboli rozdelení teda na rôzne národy, tak boli jednotní, tak ten, ktorý odmietol stavať tú babylonskú väžu, bol Heber. Heber, od neho sú Hebreji a bol predkom, povedal, že to je dielo proti Bohu a tak nebude sa podieľať na tomto protibožskom čine. No a na tom rúhaní doslova. Takže preto Boh vyvolil potom jeho potomkov, Heberov, Hebrejov, ako dali za vyvolený národ. V podstate ľudstvo sa rozpadlo, ako vieme, pri tej babylonskej veži, preto lebo zostupu dúz zmiatol jazyky, vznikli rôzne národy, 71 národov, tak ako ima synedrion členov veľký. No a rozdelili sa na rôzne národy, ktoré postupne upadali stále hlbšie do pohanstva a vyvoleným národom zostali teda potomkovia Hebrejovi, ktorý potom to vyvolenie pokračovalo cez Abraháma, potom pokračovalo cez Mojžiša, až po samotnú pánu Máriu Bohorodičku. Takže tam je to vyvolenie židovského národa svojím spôsobom naplnené, lebo ona porodila Mesiáša. Ináč, vždy, keď chcete pochopiť nejaký jav, alebo čo musíte ísť ku koreňom, teda k princípom, k počiatkom. No a v podstate starý zákon, alebo Tanach, keď ho čítame, ako knihu, ktorá je zo židovského prostredia, od židovského národa pochádza, aj keď bola darovaná Bohom, ako zjavená, ale je tam napísané na počiatku, čo je tam vražda, bratovražda, Kain zabije svojho brata Abela. Prvý človek, ktorý sa narodil, zabije svojho brata Abela. Potom čítate ďalej, dostávate sa k Abrahámovi. Abraham nemohol mať deti najprv so Sárou, tak prišla služka Hagar, ktorú Sára tam podstrčila, tak poviem doslova. A teraz povedala, nech ona otehotnie, splodil syna Izmaela. Tento Izmael, keď mal 12 rokov, narodil sa potom Izák. Ale Izmael robil zle Izákovi a preto Sára trvala na tom, že musí odohnať Abraham i Hagar a Izmaela preč, odišli do púšte, stal sa otcom 12 kmeňov arabských. No potom máme narodenie dvojčat Ezava a Jakuba. Jakub sa držal za petu Ezava, ten išiel ako prvý z útrob matky. Ezav je divoký, je to lovec, má vlastnosti povedzme skôr Izmaela alebo Kaina, a zatiaľ čo Jakub je ušľachtili, z neho povstane 12 kmeňov izraelských. Zasa tento Ezav ohrozuje Jakuba, Jakub musí uísť, dovedie si 4 ženy a 12 synov a jednu dceru do tohto, do rodnej krajiny. Čiže zasa tu vidíme na tom počiatku opäť zlo. Vidíme tu opäť doslova bratovražednú vojnu. Čiže ono to poznamenalo tú židovskú históriu naozaj potom ďalej. Až Mojžiš je ukrytý svojimi rodičmi, ale keď sa už nedajú ďalej ukrývať, tak do toho košíka vysmoltovaného ho položia na Nil, lebo vedeli, že tam príde kúpať sa dcera faraónova. Čiže vždy je tu nejaká podlosť, zrada, rozdelenie židovského národa na severný Izrael, 10 kmeňov a južné Judeu. A takto to ide až do príchodu Mesiáša. V podstate iné národy nemali učenie o príchode Mesiáša. Neexistovali proroctvá o tom, že príde. Boli tam náznaky, hovoria o Sibylných knihách, hovoria o Zaratuštrovi a o zoroastrizme ako takom. A nachádzajú náznaky aj v gréckej mytológii, ale to sú také oproti tomu, čo sa píše v Tanachu v starom zákone, iba fakt náznaky, iba drobné fakty. No ale po príchode po príchode Mesiáša v podstate dochádza k paradoxnej situácii, preto lebo tí, ktorí čakali, neprijali a tí, ktorí nečakali, prijali. Zjednodušene povedané. Samozrejme, apoštoli boli Židia, bohorodička Panna Mária bola Židovka pôvodom a tak ďalej, z judovho kmeňa. Takže na jednej strane zostala tu nejaká hrstka, malá hrstka vyvolených verných a potom masa národa, ktorá išla vlastnou cestou a ktorá bola agresívna. No a kresťanstvo je považované za ako tretí rod, a to znamená za nový národ vyvolený duchovne, bez ohľadu na to, ku akému etniku patríte. No a tá doba ako keby sa pomaličky končila, ale čo je zaujímavé, ako písal v 19. storočí ruský biskup Porfirij Uspenský, ktorý pobýval na Sinaji a tak ďalej, veľmi múdry človek to bol a duchovne zameraný, napísal veľmi zaujímavé knihy, ktoré žiaľ nie sú u nás preložené a asi ani nikdy nebudú, tak on tam píše v jednej z týchto rozsiahlých svojich kníh, že ako bojím sa tohto národa, alebo respektíve neznášam tento národ, alebo hovorí potom, a nie že neznášam, ale bojím sa z neho, že sú ako komety, ktoré blúdia dejinami ponechané pre poslednú stavbu tej budovy cirkvi. Ako to znamená pre koniec dejín. Lebo tam je napísané, že národy budú odpadávať od Hospodina, budú sa opäť vracať ako keby k pohanstvu alebo k neopohanstvu, zatiaľ čo časť židovského národa, keď už dôjde k tomu, že dôjde Antichrist a zasadne v tom treťom chráme jeruzalemskom na hore Morea, ktorý tam bude postavený, tak jednoducho vtedy sa vrátia dvaja muži, ktorí nezomreli, a to bol Henoch a siedmi od Adama.
Šafín, musím ukončiť takže prosím vás, no, skrátenie, dobre, lebo tu mám ďalšieho poslucháča o 6 minút. Dobrý deň, nech sa páči.
No, dobre.
Dobrý deň.
Nech sa páči.
Tu je Juliana z Ariadne knihy. Pán profesor, ja by som mala takú otázku mimo tejto témy, ak môžem. Ja počúvam niekedy, alebo počúvala som Valéria Viktoroviča Piakina. A ten hovorí, že Alexander Dugin a ešte Ilín, že sú fašisti. Alebo majú také nejaké fašistické. Tak keby ste boli takí dobrí, my toto
odrejme. Dobre, ďakujeme.
Áno. Tak Piakin a Dugin sú úplne odlišné osobnosti v prvom rade. Ako to sú hruška jablka, keby sme porovnávali teraz momentálne. Dugin je nesmierne vzdelaný človek. On patril k veľkej takej časti, keď zamladá ku kritikom komunizmu alebo respektíve komunistickej doktríny. Má známe knihy, 24 kníh takzvaného Noomachie, čiže boja rozumu. Sú to rozsiahle knihy, každá z nich má do 900 strán, niektoré cez 900 strán, čiže spolu okolo 23 tisíc strán textu. Potom konšpirológia, potom o štvrtej politickej teórii, tá vyšla aj v češtine, inéč ja som to začal svojho času prekladať do slovenčiny. Ale je to rozsiahla kniha, dosť ťažká, tak neviem, či by šla tak na odbyt, okrem špecialistov. No a Dugin je veľmi vzdelaný človek, ktorý v podstate on je konzervatívny, ale nie je fašista. To je rozdiel, lebo viete, fašizmus je založený z môjho pohľadu, nielen z môjho pohľadu, fašizmus je založený, jeho korene sú okultného charakteru. Tam je to jasné, to spoločnosť Túle Trebers, alebo ako to dedičstvo predkov, áno, a tak ďalej. Čiže jednoducho tam ten von Linz a ďalší sa podpísali, aj samotný Rosenberg k tomu mal blízko, mýtus 20. storočia. Čiže a pre okultizmus je vlastné, viete, vo filozofii máte učenie o bytí. O bytí ako takom. Nájsť bytie, čo znamená nájsť podstatu alebo princíp veci, ako existujú. Pokiaľ toto nepochopíte, budete sa utápať v obrovskom množstve fenoménov. No a v tom fašizme tam je vlastne učenie o nebytí. Kedy si bol veľmi dobrý český film Spalovač mŕtvol s Zušinským. A tam je vlastne ukázané, on je taký uctievač toho orientálneho mysticizmu a nirvány, zániku osobnosti ako takej. To znamená, kde sa zbavujete bytia ako takéhoto a stáva sa z vás kvapka v tom obrovskom oceáne ľudstva. Takže spájať Dugin je z hľadiska filozofie úplne ontologický filozof, veľmi dobre pozná Heideggera, ktorý tiež sa pridal síce na stranu fašistov, ale tie dôvody boli ho zvláštne. Viem, on bol milencom, respektíve jeho milenkou bola Hannah Arendtová, autorka knihy Dediny totalitarizmu a židovka pôvodom. No a prečo to Heidegger urobil, nevieme, má tú knihu Bytie a čas, ale u neho, jeho filozofia bola bytím k smrti, ako Sein zum Tode, to bolo typické pre neho v tej knihe Bytie a čas. Takže to sa nedá spájať, to sú jednoducho úplne odlišné osobnosti, ale preto, že majú podobne v istých bodoch konzervatívne názory, to ešte neznamená, že sú rovnakí.
Dobre, máme možno posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pán Šafín, tu je Eugen z Bratislavy a Žitlavci. Teraz som sa vrátil z Kazachstanu, cez víkend som tam bol a tam som sa dozvedel, že Chazária bola vlastne v centre Kazachstanu od roku 620 zhruba do 970 a potom ich ruskí veľmoži pre ich správanie pomaly vytláčali na západ. Tak som chcel vedieť, že ako to vy vlastne máte naštudované, ako to vidíte, a lebo som doteraz si myslel, že Chazária bola niekde vlastne na východe Ukrajiny a v tam tej ruskej časti. A teda som chcel vedieť, že teda zároveň sú tí Chazári, tie sionisti, či sú potomkovia Chazárov, ktorí prijali judaistickú vieru. Toto mi tam bolo vysvetlené, pretože som tam bol v múzeu a ten mladý chlapec, študent histórie, nám to takto vysvetlil. Ďakujem, budem počúvať.
Ďakujeme.
Áno, áno, áno. No, Chazária sa začala formovať na území dnešného Dagestanu. Tam bolo srdce toho, kde to vznikalo okolo Derbentu, Derbent a tak ďalej. Tam boli tí Saviri, ktorí bol zapadoturkický kaganát sa rozpadol, prišli Saviri, prišli ďalšie kmene, spojili sa s Chazarmi a potom prichádzali utečenci najprv z Perzii po neúspešnom povstaniu v 6. storočí Marduka a potom v 8. storočí, pardon, v začiatku 8. storočia z Byzancie alebo z východorímskej ríše. Chazária sa postupne rozrastala od toho malého územia zhruba dnešného Dagestanu popri vrchoch kaukazských smerom na Krym, smerom k Volge a dosiahla rozmery, aké nemala podľa môjho názoru ani jedna ríša v tej dobe. Bolo to medzi rokmi 650 až 969 a pred tým koncom svojej existencie ten rozmer chazárskeho kaganátu bol naozaj veľký. Hovorí sa už o 5 miliónoch kilometrov štvorcových, napríklad niektorí autori uvádzajú. Každopádne siahali, hlavné mesta mali dve, Itil a Semender. V Itil bol ústí rieky Volgy, ako sa vlieva do Kaspického mora, čiže dosť ďaleko od nás. Semender na území zhruba dnešného Dagestanu a západného južného Ruska. Potom bol Sarkel, ktorý už sa nachádzal na území Ukrajiny, alebo Šarkil, Biela Veža. To bolo, keby som to mal tak symbolicky porovnať, tak Itil to bol New York, Semender to bol Los Angeles a Sarkel to bol Washington. Takže bolo to rozsiahle územie, ktoré zaberalo potom aj Krym a takým okrajovým mestom hraničným zo západu bol Kiev. Takže tá ríša bola obrovská, nachádzala sa predovšetkým tejto oblasti, ale ovládala aj oblasti z druhej strany Kaspického mora, ako bol Azerbajdžan alebo Kazachstan. Takže to obyvateľstvo bolo, povedzme, to bolo ako keby ich postavenie ku chazarskému kaganátu bolo ako postavenie Kanady trebárs k Spojeným štátom americkým, keď to mám zjednodušene takto uviesť. No a potom vyvrátil túto ríšu mladý Sviatoslav, 22-ročný panovník z Kieva, ktorý urobil obrovský obchvat podobný Hannibalovmu alebo Suvorova, keď vyťahol so svojimi jednotkami hore na rieku, po rieke Oka sa dostal k Volge, potom zobral ešte na svoju stranu Viatičov, ktorí boli platili dane Chazarom a ich ženy, deti boli častokrát predávané potom na trhoch v Oriente, tak ako otroci, tak tí sa pridali na jeho stranu, spustili sa dolu po Volge, dobili najprv Itil, potom dobili Semender, potom dobili Sarkel, Bielý dom. No a prakticky za pár dní, legenda hovorí, že 8 dní nezosadol Sviatoslav z koňa, bola táto najväčšia ríša v ruinách, čo nikto nečakal. A to neznamená, že úplne zanikli, ešte fungovali ďalej, boli potom u syna Vladimíra ponúkať svoju vieru. V roku 986 chazarskí poslovia, on sa ich aj pýtal, kde je vaša krajina, neviem, či tým narážal na svojho otca, alebo ešte na staré zničenie Titom Jeruzalema a okolia. No a potom ešte fungovali na Tmutarakanskom poloostrove, dosť dlho pri Azovskom mori, no takže tak. Ja o tých veciach viac menej píšem v Chazarskom golemovi v jednotke, predovšetkým jednotke, ale aj dvojke. Takže je to... No a dneska hovoria, že v podstate takýmto centrom neochazarskej ríše sa stáva Azerbajdžan. Takže taká je správa spoza východných hraníc, to keď tam mám povedať. Takže Azerbajdžan a Kazachstan sú krajiny, ktoré sú susedné, sú blízke. Takže tá oblasť je ako keby sa čiastočne naozaj vracala k tým starým koreňom, ale to centrum moci sa nachádzalo z druhej strany Kaspického mora. Takže toľko by som k tomu povedal.
Dobre, ďakujeme.
Vyčerpávajúca odpoveď pána profesora Šafina. Ďakujeme veľmi pekne. Dúfam, že sa stretneme na tých našich stretnutiach v lete, pán Šafín.
Tak, som síce dosilný pecival v poslednej dobe, ale dali Búh, tak prídem.
Kvôli nám.
Áno. Dorábam knihy, takže dorábam Chazarský golem trojku a ďalšie, takže.
Jedna už je v peci, ktorá sa teraz rieši, takže.
Áno, o Ukrajine. Ukrajina vznikne ruskej Rusy.
Dobre, tešíme sa na to. Pra. Ďakujeme veľmi pekne, želáme pekný víkend.
Ďakujeme.
Napodobne aj vám, všetko dobre prajem. No.
Toľko teda pán profesor Šafín, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. Nech vám ten víkend, ak ste v práci, nech ubehne veľmi rýchlo, ak nie ste, nech sa ťaha pomaly. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, do počutia, dovidenia v pondelok.
Pánovi Šafinovi Adrenovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ďakujem za podporu. No a takisto vám prajem šťastný a veselý teda víkend, nikým, ničím ani nami nerušený. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.